რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
გესალმებით უფასო რადიო უსპედელებო თბილისის დროით დილის 8 საათია უსპედ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილა იწყება როგორც ყოველ საბუშაო დღეს 8 საათი და 10 საათამდე თქვენთვის მუშაობს შესაბამისად ამ დროის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიქნებით მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე
დილა მშვიდობისა მოგესალმებით ორ შაბათი არის სამუშაო კვირის დასაწყისი იმედი მაქვს რომ უქმეებმა შაბათმა და კვირამ ჩვენ ცხოვრებაში ძალიან კარგად ჩაიარა და ახალი ძალებით და ახალი ენერგიით ვიწყებთ სწორედ აი ახალ სამუშაო კვირას.
და ახალი სამუშაო კვირის უფრო უკეთ დასაგეგმად გჭირდება ბევრი ახალი ამბავი, რომელსაც ჩვენ დღის განმავლობაში მოვისმენ და თან კარგი მუსიკაც გვექნება ეთერში, ამიტომ დარჩით ჩვენთან ერთად, რადიო თავისუფლების დილა იწყებს თქვენთვის მუშაობას.
შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართსაც რადიო თავისუფლება @g უნდა აკრიფოთ იმ შემთხვევაში თუ არ გაქვთ მაგალითად 2 საათი თავიდან ბოლომდე ჩვენი გადაცემის მოსასმენად, ან ყველა იმ მასალის გასაცნობად, რაც რადიო თავისუფლებაში მზადდება, ყველაფერ ამას ნახავთ ჩვენს ვებგვერდზე. ახლა კი ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
დღეს 9 ნოემბერს იუსტიციის საბჭოს ხდომაზე გამართება რუსთავი 2-ის საქმესთან დაკავშირებული თათბირი. საქართველოს უზენაის სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო კვენეტაძე იმედოვნებს, რომ მოსამართლე თამაზ უქმელიძეს ხდომას დაესწრება. მიმდინარე სამართალწარმოების საკითხებთან დაკავშირებით საზოგადოების კითხვები გაჩნდა, შევეცდებით, რომ როგორც საზოგადოებას მივაწოდოთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია პროცესის ორგანიზაციული და სხვა მიმართულებებით, ასევე უზრუნველყოთ მოსამართლის მაღალი ინდივიდუალური დამოკიდებულების გარანტიები ამ პროცესში, განაცხადა ნინო კვენეტაძემ. თბილისის საქალაქო სამართლო მოსამართლე თამაზ უქმელიძემ 3 ნოემბერს გამოტანილი საბოლოო გადაწყვეტილებით ქიბარ ხალვაშს რუსთავი 2-ის წელების 100% მიაკუთვნა, 5 ნოემბრის განჩინებით კი რუსთავი 2-ის დროებით მმართველებად რევა საყევარიშვილი და დავით ვალი დაინიშნენ. საქართველოს ოპოზიციური გაერთიანება პატრიოტთა ალიანსის წევრებმა ირმა ინაშვილმა, ადამ არშანიამ და ემზარ კვიციანმა შემშელობის აქცია დაიწყეს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გუშინ 8 ნოემბერს ღამის 12 საათზე. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერის ირმა ინაშვილის ინფორმაციით მათ ორი მოთხოვნა აქვთ: დაისაჯოს საგარეჯოსა და მარტვილში არჩევნების გამყალბებლები, ასევე ხელისუფლებამ დაიწყოს საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწაზე დაუყოვნებლივ მუშაობა. როგორც ახალი ამბები სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება, იმ შემთხვევაში თუ მოთხოვნებზე მთავრობა მუშაობა უყონებლივ არ დაიწყებს, მოშიმშილეების საპროტესტო აქციები მთელ საქართველოს მასშტაბით დაიწყება. თბილისის პროკურატურაში გამოძიება დაიწყო პოლიციელების მიერ ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე. სახალხო დამცველი პროკურატურას მოუწოდებს მდინარაძის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტი გამოიძიონ ობიექტურად, დანაშაულის სწორი სამართლებრივი კვალიფიკაცია განახორციელონ და დამნაშავე პირები გამოავლინონ. როგორც სახალხო დამცველის განცხადებაშია ნათქვამი, დროის უმოკლეს ვადებში უნდა დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა და ჩატარდეს ისეთი საპროცესო ღონისძიებები, რომლითაც გამოირიცხება სავარაუდო დამნაშავე პირების მიერ ზეწოლა, იძულება, მტკიცებულების განადგურება და დანაშაულის კვლავ ჩადენა. გავრცელებული ინფორმაციით, ვაკე საბურთალოს პოლიციის მეხუთე განყოფილების შენობაში მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს დილის საათებში სცემეს ადვოკატი გიორგი მდინარაძე, რომელიც ამ დროისთვის საავადმყოფოში არის გადაყვანილი. როგორც ხორვატიის ცენტრალური საარჩევნო კომისია იუწყება ამ მრჩეველთა ხმების 40% დათვლის შემდეგ არჩევნებში, ამ დროისთვის ხორვატიის ოპოზიციურმა დემოკრატიულმა კავშირმა 60 მანდატი მიიღო 151-დან, მართლმა სოციალურ დემოკრატიულმა პარტიამ კი 5-ით ნაკლები. ძირითადად წინასაარჩევნო კამპანიის თემები იყო ეკონომიკა და კრიზისული მდგომარეობა მიგრანტებთან დაკავშირებით. 8 ნოემბერს პირველი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა ხორვატიაში, მას შემდეგ რაც 2013 წელს ქვეყანაში ევროკავშირის წევრი გახდა. წინასწარი გამოკითხვით 111 ადგილიან პარლამენტში აბსოლუტურ უმრავლესობას ვერც ერთი საარჩევნო ბლოკი ვერ მოაგროვებდა. ეგვიპტის სამხედრო დაზვერვამ ჟურნალისტი ხოსამა ბაკატა დააკავა. მისი დაკითხვა კვირას 8 ნოემბერს 7 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. მას არ მისცეს უფლება ესარგებლა ტელეფონით და დაკავშირებოდა პირად ადვოკატს. ხოსამა ბაკატა ცნობილია ჟურნალისტური გამოძიებით. 2014 წელს მან გამოაქვეყნა მასალები სამხედრო შეთქმულების შესახებ და ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული ძმები მუსლიმების მოძრაობის აკრძალვის შესახებ. რუსეთის ხელისუფლებამ სამშობლოში დააბრუნა ეგვიპტეში მყოფი 11,000 ტურისტი და ეს პროცესი გაგრძელდება, რადგან ეგვიპტეში დაახლოებით 80,000 რუსი ტურისტი იმყოფება ამჟამად. 8 ოქტომბერს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მხარი დაუჭირა რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორის ალექსანდრ ბორტნიკოვის წინადადება შეერჩერებინა ეგვიპტესთან საავიაციო მიმოსვლა, ვიდრე ბოლომდე არ იქნება გამოძიებული რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავ Airbus 321-ის კატასტროფის მიზეზი. Ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სამეხ შუქრი განაცხადა, რომ წუხ დასავლეთის მთავრობების შესახებ, რომლებიც ქაიროს საკმარის მხარდაჭერას არ უწევენ ანტიტერორისტებთან ბრძოლაში, ამის შესახებ ესო შეიტ პრესი უწყება. ევროპული ქვეყნები არ თანამშრომლობენ ჩვენთან იმ ზომით, რა ზომითაც ჩვენ ქონდა მოლოდინი, განაცხადა მინისტრმა. მისი თქმით, ქაიროს მოწოდებები დახმარებისა და კოორდინირებული მოქმედებებისკენ ტერორისტების წინააღმდეგ იმ ქვეყნების მხრიდან, რომლებიც საფრთხის პირისპირ აღმოჩნდნენ, სერიოზულად არ განიხილებოდა. ეგვიპტელი პოლიტიკოსის განცხადებით, ქვეყნებმა, რომლებმაც აკრძალეს ფრენები ჰურგადასა და შარმოლ შეიხის მიმართულებით, ხელისუფლებისთვის მიზეზები არ განუმარტავთ. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ეშტონ კარტერი ადანაშაულებს რუსეთს, რომ ის ცდილობს შეცვალოს არსებული მსოფლიო წესრიგი და დაარღვიოს სტრატეგიული სტაბილურობა. პენტაგონის ლიდერმა კალიფორნიის შტატში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რუსეთის მიერ ბირთვული იარაღის ღარუნი ყველაზე მეტად იწვევს აღელვებას და კითხვებს წარმოქმნის რუსეთის ლიდერების მიერ ვალდებულების შესრულების საკითხში სტრატეგიული სტაბილურობასთან დაკავშირებით. მათ მიერ ბირთვული იარაღის გამოუყენებლობის ნორმების პატივის თემაზე განაცხადა კარტერმა. მონაწილეობა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ოპერაციაში სირიაში არსებულ კონფლიქტს კიდევ უფრო მეტად ამწვავებს. ეშტონ კარტერმა რუსეთის უკრაინისა და საქართველოს სუვერენიტეტის დარღვევაში და ბალტიის ქვეყნების დაშინებაშიც დაადანაშაულა. ის ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დაიცავს საკუთარ ინტერესებს, თავის მოკავშირეების ინტერესებს და პრინციპულ საერთაშორისო წესრიგს. თავდაცვის მდივანის განცხადებით, რუსეთისგან წამოსული მუქარები ბირთვული იარაღის გამოყენების შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატებს აიძულებს საკუთარი ბირთვული ძალებისა და შეიარაღების სხვა სახეობების მოდერნიზება განახორციელოს.
ახალი ამბები საფო ვასაძემ გაგვაცნო, ახლა კი გვინდა მოკლედ მოგახსენოთ იმ ამბების შესახებ, რომელზეც მომდევნო 2 საათის განმავლობაში იქნება თავისუფლების დილაში საუბარი, სწორედ ამდენი ხნის განმავლობაში გრძელდება ჩვენი გადაცემა.
სიღნაღის ეთნოგრაფიულმა მუზეუმმა ფოტოგამოფენას უმასპინძლა, ამის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს უფრო ცლად. კახეთიდან გვექნება სიუჟეტი.
აქცია ანგისის დასახლებაში ადგილობრივებისთვის ცნობილი გახდა, რომ გზა, რომლითაც რამდენიმე ათეული წელია სარგებლობენ ერთ-ერთი დამაკავშირებელი გზა, ახალ ბულვართან და პლიაჟთან შესაძლოა გაუქმდეს. საპროტესტო აქციები მოყვა ბათუმში ამ გადაწყვეტილებას.
ქუთაისში სოციალურად დაუცველი პირებისთვის სოციალური სახლის აშენება იგეგმება.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ხმათა უმრავლესობით მის ორ წევრს უფლებამოსილება შეუწყვიტა. შემოქმედებითი აზროვნების ნიჭით დაჯილდოებული სტუდენტებისთვის ინოვაციური პროექტების სრულიად ახალი საგრანტო კონკურსი გამოცხადდა.
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ვების მიმომხილველები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც გითხარით, ახლა ჩვენ კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ. 8 საათი და 8 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილა გრძელდება FM 107.4-ზე. სიღნაღის ეთნოგრაფიულმა მუზეუმმა ფოტოგამოფენას უმასპინძლა სახელწოდებით ურთიერთობა, რომელმაც გაუძლო დროს. გამოფენა ევროკავშირის კულტურის კვირეულის ფარგლებში მოეწყო. ფოტოებში ასახული პოლიტიკური, კულტურული და მეგობრული ურთიერთობები. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ურთიერთობა, რომელმაც გაუძლო დროს. ეს არის ფოტოგამოფენის სახელწოდება, რომელიც სიღნაღის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში, ევროკავშირის კულტურის კვირეულის ფარგლებში მოეწყო. დამთვალიერებელ საშუალება მიეცა ენახა ფოტოები, რომლებიც ქართულ-ევროპულ პოლიტიკურ, კულტურულ და მეგობრულ ურთიერთობებს ასახავდა. როგორც კვირეულის ორგანიზატორმა ნინო ძანძავამ განაცხადა, გამოფენის მთავარი მიზანი საქართველოს ევროპულ ქვეყნებთან უფრო მეტად დაახლოებაა.
ევროკავშირის კულტურის კვირეული წლევანდელი მესიჯი არის კულტურული კავშირები, იმისათვის რომ ხაზი გავუსვათ საქართველოსა და ევროპას შორის არსებულ მდიდარ კულტურულ ტრადიციებს. კვირეულის მიზანია წარმოაჩინოს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების კულტურა, თუმცა ყველაფერი ხდება ქართველ კოლეგებთან და ქართველ ხელოვანებთან თანამონაწილეობით.
ევროკავშირის კვირეული საქართველოს 7 ქალაქში მოეწყო. პროგრამაში, რომ სიღნაღის მუნიციპალიტეტიც მოხვდა, მოხარულია სიღნაღის გამგებელი დავით ჯანიკაშვილი.
ჩვენი მუნიციპალიტეტის საცხარული ფაქტი არის, რომ ევროკავშირის კულტურული კვირეულში ჩართული არის სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. ფაქტურად სახელწოდება აქვს ამ კვირეულს, რომ ურთიერთობებს დრო ვერ ცვლის. ფაქტიც ეს არის ქართველი ერისთვის, ქართველი ხალხისთვის. ნამდვილად ეს 1 და 2 დღის ურთიერთობა არ არის ევროკავშირთან, ევროპელ თანამეგობრობასთან, ევროპელ ხალხთან. ამას აქვს ძალიან დიდი ტრადიციები, საუკუნოვანი ტრადიციები.
სიღნაღის ეთნოგრაფიული მუზეუმის დირექტორის მარიამ ინანაშვილის თქმით, გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ცნობილი ქართველი საზოგადო მოღვაწეების ნიკო ნიკოლაძისა და გენერალ ყარალაშვილის გადაღებული ფოტომასალაც. ფოტოები იმ პერიოდშია გადაღებული, როდესაც ისინი საქართველოს საზღვრებს გარეთ ცხოვრობდნენ.
ეს გამოფენა წარმოდგენილი იყო ეროვნული მუზეუმის საგამოფენო სივრცეში, კერძოდ ეროვნულ გალერეაში თბილისში მაისში. Გამოფენას ჰქონდა საკმაოდ სერიოზული გამოხმაურება, ამიტომ საქართველოს ეროვნულმა მუზეუმმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ევროპის კვირეულის დღეებში ეს გამოფენა წარმოდგენილი ყოფილიყო სიღნაღის მუზეუმში. გამოფენა გასტანს 4 დეკემბრამდე და იმედი გვაქვს მას ეყოლება ბევრი მნახველი.
საქართველოში ევროკავშირის 2015 წლის კულტურის კვირეულის ფარგლებში ღონისძიებები გამართა 7 ქალაქში: თბილისში, ახალციხეში, თელავში, ქუთაისში, სიღნაღში, რუსთავსა და ფოთში. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
მელანი გვირჩევს რომ დავარიგოთ ერთმანეთს, რჩევაც მივცეთ ხანდახან, კარგი არის რჩევები და აი სწორედ თუ რჩევაზეა საუბარი, ეხლა ჩვენ მარიამ შავგურიძესგან მოვისმენთ ამინდის პროგნოზს. პრინციპში ეს ამინდის პროგნოზი შეიძლება ერთგვარ რჩევა იყოს, როგორ გამოვიდეთ სახლიდან, რა გვეცვას, იმით რომ უფრო მზად ვიყო თუ გაწვიმდა ან თუ მზე იყო. მოკლედ ამინდის პროგნოზი.
ბათუმში წვიმა და 14 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე აიწევს და თან იწვიმებს. სოხუმში წვიმიანი ამინდი და 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ფოთელებსაც წვიმიანი დღე და 13 გრადუსი სითბოელი იწვიმებს ახალციხეშიც და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე დაიწევს. ასევე წვიმა და 13 გრადუსი სითბოა ქუთაისში ნავარაუდები. ლენტეხში წვიმა მხოლოდ მცირე რაოდენობით არის მოსალოდნელი. ჰაერი აქ 14 გრადუსამდე გადდება. ცაგერში 12 გრადუსი სითბო იქნება. ცხინვალშიც წვიმა და მხოლოდ 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. წვიმა გორშიც ნავარაუდებია. ჰაერის ტემპერატურა კი 12 გრადუსამდე დაიწევს. დღის განმავლობაში შეიძლება თბილისშიც გაწვიმდეს. ჰაერი კი 14 გრადუსამდე გადდება. ყვარელში 14, სიღნაღში კი 12 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. თელავში ამინდი გოვჯის ინფორმაციით, რო გამოშვებით იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი იქნება.
ფასათი და 16 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დილის გადაცემა კი გრძელდება 10 საათამდე, თუმცა დილის ეთერი თვითონ გრძელდება 12 საათამდე. 11:10 წუთიდან ნინო გელაშვილი შემოგიერთდება დილის საუბრებით. მანამდე ჩვენ 10-ის ნახევარზე დაახლოებით თავად ნინოსგან გავიგებთ, თუ რაზე იქნება გადაცემაში საუბარი, ხოლო 11 საათიდან უკვე ნიკო ნერგაძე შემოგიერთდებათ ნიკოს პოდკასტით.
თუმცა მანამ სანამ დილის ეთერს ესეთი გაგრძელება ექნება, ისევ ჩვენ გადაცემას რომ დაუბრუნდეთ დილას, ყოველ დილას 8 საათიდან 9 საათამდე ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტების დახმარებით მოისმინოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები რეგიონიდან. ახლა საჭარაში უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც ბათუმში ანგისის დასახლებაში ადგილობრივებისთვის ცნობილი გახდა, რომ გზა, რომელთაც რამდენიმე ათეული წელია სარგებლობენ და ერთ-ერთი დამაკავშირებელი გზა ახალ ბულვართან და პლიაჟთან შესაძლოა გაუქმდეს. ეს ტერიტორია ინვესტორმა შეიძინა, სადაც მრავალსართულიან კომპლექსს აშენებენ. ანგისის დასახლებაში მცხოვრებლებმა მცირეხნით გზა გადაკეტეს. ბაჩო გურაბანიძე შეხვდა აქციის მონაწილეებს, სწორედ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი უნდა მოვისმინოთ ახლა.
ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩაზე სატრანსპორტო მოძრაობა დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში შეფერხებული იყო. გზა, რომელიც ერთადერთი გასასვლელია ახალ ბულვარსა და პლაჟზე, კერძო ინვესტორის მიერ შეძენილი ტერიტორიის საზღვრებში მოხვდა. შესაბამისად 1600-მდე ოჯახს ზღვაზე გასასვლელად 2 კილომეტრამდე მანძილის გავლა მოუწევთ. ადგილობრივების ინფორმაციით, კომპანია, რომელიც ტერიტორიაზე საინვესტიციო პროექტს ახორციელებს, სამუშაოების დასაწყებად გზის ჩაკეტვას გეგმავს.
Мы вопротестем гзис чакетвас. Гза, რომელიც სასიცოცხლოდ საჭიროა ჩვენი უბნისათვის. საერთოდ ზღვასთან გამოსასვლელი გზა აღარ გვაქვს. ეს ამბობენ, რომ თითქოს და რაღაც ინვესტიცია შემოვიდა სახელმწიფოში და ინვესტორმა მოითხოვა თურქმა ინვესტორმა, რომ ესე იგი ეს გზაც უნდა ჩაეკეტა.
ლაპარაკი არის 250 კვადრატულ მეტრ გზაზე, რომელიც უერთდება დღევანდელ კაჩინსკის ქუჩას. ეს შეიძინა კერძო ინვესტორმა და გზაც სერვიტუტით იყო დატვირთული ქალაქ ბათუმის მერის ბალანსზე, ხელშეკრულების საფუძველზე გააუქმეს და მიანიჭეს კერძო საკუთრებაში ამ ინვესტორს. აქ არის ლაპარაკი 1600 კომზე, რომელსაც გასასვლელი აღარ აქვს ცენტრალურ გზაზე.
აქციაზე შეკრებილი მოსახლეობა პასუხს მერიას ხოდა, რადგან მათივე მტკიცებით მერიამ თავის დროზე ინვესტიციის მხარდაჭერისას მოქალაქეთა მოთხოვნა არ გაითვალისწინა. ადგილობრივებს ბათუმის ვიცე-მერი შეხვდა. ბაგრატ მანუელიძესა და მოსახლეობა შორის ხმაურიანი საუბარი წარიმართა, თუმცა ვიცე-მერი მათ მდგომარეობის გამოსწორებას და მოთხოვნების დაკმაყოფილებას დაპირდა.
მოთხოვნას აქციის გზასთან დაკავშირებით შევქონდა ვოლაპარაკება ამ მეპატრონესთან მე პატრონესთან და რა თქმა უნდა აგზა აღსდგება, დაიგება ასფალტი ამ გზაზე, ანუ როგორც იყო ისე დარჩება და გზა თვითონ დაუბრუნდება მერიას საკუთრებაში. ამ ხალხის მოთხოვნა აუცილებლად აკმაყოფილდება.
ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ ვიცემერის დაპირება არადამაიმედებელია, რადგან ტერიტორია უკვე კერძო ინვესტორ კომპანია მეტროს ეკუთვნის. მოსახლეობას მოგვიანებით კომპანია მეტროს გენერალური დირექტორი შეხვდა. რაულ კახაძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ტერიტორიაზე ინვესტიციით გათვალისწინებულია მასშტაბური მშენებლობის განხორციელება, მოსახლეობისთვის გზის ჩაკეტვის საფრთხე არ არსებობს.
სამწუხაროდ მოხდა მოსახლეობის შეგნებულად არასწორად ინფორმირება. ინვესტორმა ეს ტერიტორია შეიძინა, მის საკუთრება, მაგრამ გამომდინარე აქედან ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ეს გზა უნდა გადავკეტოთ. მშენებლობა იგეგმება. გვაძლევს გარანტიას, რომ ეს გზა არც მშენებლობის პერიოდში და არც მომავალში არ დაიკეტება.
აღნიშნული გზა ახალი ბულვარის მიმდებარედ მეტრო ატლასიტის საინვესტიციო პროექტის მონაკვეთზე მდებარეობს. ეკონომიკის სამინისტროში განმარტავენ, რომ კომპანიასთან არსებული შეთანხმებით ტერიტორიაზე საფეხმავლო ბილიკი უნდა დარჩენილიყო. სამანქანო გზა კი 200 მეტრიანი დისტანციით კაპიტალურად მოეწყობოდა და ექსპლუატაციაში 2016 წელს შევიდოდა. თუმცა უცხებაში არ გამორიცხავენ, რომ აქციის შემდეგ შესაძლოა მშენებელმა კომპანიამ სამანქანო გზის გაუქმების გადაწყვეტილება აღარ მიიღოს.
ეს იყო ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ბათუმიდან. ჩვენ წინ გვაქვს ქუთაისიდან ზუგდიდიდან სხვა ამბები, თუმცა მანამ სანამ მათზე გადავალთ, მუსიკას მოусმინოთ. დილას მუსიკა კარგია, შესაბამის განწყობას ქმნის ხოლმე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Pensar na separação. Nunca não fui nos coração está levando sempre assim. Na paz, amor e carinho, modo vida tem tempestade, vento de norte, vento de sul, uma esperança de mar azul. E pra quem tem fé, nasce amor. Esperança de mar azul. E pra quem tem fé, nasce amor.
Nunca não pensar
na separação,
na separação.
Nunca não fui nos coração. Deus tá levando sempre assim. Na paz, amor e carinho, uma vida tem tempestade, vento de norte, vento de sul.
Uma esperança de mar azul. E pra quem tem fé, nasce amor.
Vem amor, põe amor.
Esperança de mar azul.
E pra quem tem fé, e pra quem tem fé, nasce amor.
8:24 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ დასავლეთ საქართველოში უნდა გადავინაცვლოთ, კერძოდ ქუთაისში სოციალურად დაუცველი პირებისთვის სოციალური სახლის აშენება იგეგმება. თუმცა ფართები სოციალურად დაუცველებს დროებით სარგებლობაში გადაეცემათ, ახლა უფრო მეტ სამ თემაზე მოვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთი ბერძენიშვილისგან.
ქუთაისის მერი შოთა მურღულიას ინიციატივით სოციალურად დაუცველი პირებისთვის საერთო საცხოვრებელი აშენდება. პირველ ეტაპზე აღნიშნულ საცხოვრებელში 40 ოჯახი დაბინავდება. აღნიშნული ფართები კერძო საკუთრებაში არავის გადაეცემა. ეს შენობა იქნება ქუთაისის მერის ბალანსზე, განაცხადა საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის უფროსმა ვლადიმერ ნაკაშიძემ.
საუბარია სოციალური სახლის მშენებლობაზე, რომელიც იქნება მერიის ბალანსზე. ეს არ იქნება კერძო საკუთრებაში გადასაცემი სახლი, ანუ ჩავთვალოთ საერთო საცხოვრებელი, რომელშიც პირველი 40 ოჯახისთვის იქნება, ანუ ეს იქნება პირველი ეტაპის სამუშაო, რომელიც დააკმაყოფილებს ყველაზე მეტად გაჭირვებულ ადამიანებს თუ ოჯახებს, რომლებიც სანან საფრთხის წინაშე რო აღმოჩნდნენ ღია ცის ქვეშ ქუჩაში.
ამ ეტაპზე ბაზრის კვლევა მიმდინარეობს. სოციალურ სახლში მაცხოვრებელთა შესარჩევი კრიტერიუმები ჯერ კიდევ შემუშავების პროცესშია. აღნიშნულ კრიტერიუმებს სოციალური სამსახური საერთო საცხოვრების აშენების შემდეგ დაადგენს. ცხოვრების წესი და ხანგრძლივობა, განკარგვის წესი და სხვა დეტალები შენობის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. ეს პროცესი მაქსიმალურად გამჭვირვალე იქნება, ამობს საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის უფროსი ვლადიმერ ნაკაშიძე.
საბინაოს თემა არის ფართის შექმნა. მე უკვე სოციალური სამსახური და სხვა სამსახურები ერთად ამაში არა მხოლოდ მერი, არამედ ჩაერთვება მედიაც, სახალხო დამცველი წარმომადგენლობას და ასე შემდეგ. შედგება კრიტერიუმები, ვინ უნდა იყოს იმ მრავალ ასეული სურველიდან პირველი 40. ამ კრიტერიუმების მიხედვით შეიძლება საკმაოდ გამჭვირვალედ, იმიტომ ეს არის ძალიან ცნობიარე თემა.
სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახები წლებია ითხოვენ საცხოვრებელი ფართების დაკმაყოფილებას. მათ შორისაა ქორიძეების მრავალშვილიანი ოჯახი, რომლებმაც ფართი სიმცირის გამო შვილები ბავშვთა სოფელში გადაიყვანეს.
კარგი აზრია, მრავალშვილიანი ვარ, მე ხუთი შვილის დედა ვარ, ორი გოგონა ბავშვთა სოფელში მყავს, იმის გამო რომ ვერ ვეტევი თაგ და სუდად გამიხდა, ეგერ ბავშვი გამომივარდა ძირ და ძალიან გვიჭირს. სავზე ჩამოგდის წყალი.
ჯობია რომ ყველას თავთავის კუთხე ექნება. არა, ამდენ საშუალება და ამიტომ ერთად ვარც ყველა ხეთო ტახში ვარ შეკუჭული. ხუთი ოჯახი ბავშვდება და იმატებს ძროებით მასაკეთი კარგი საქმე.
ქუთაისის მერი ქალაქში არსებული იმ სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა, რომლებმაც გამოთქვეს სურვილი საცხოვრებელი ფართებით დააკმაყოფილონ სოციალურად დაუცველი ოჯახები. როგორც ჩოთა მურღულია აღნიშნა, საცხოვრებელი ფართი დაკმაყოფილების მოთხოვნით უკვე 700-მდე განაცხადია შესული მერიაში.
საცხოვრებელი არის, გავიგოთ თუ რა ფასებში შეიძლება მათგან მოხდეს საცხოვრისი შეძენა. რა თქმა უნდა, ამისთვის კონკურსი უნდა გამოცხადდეს და თავის პროცედურები. ამანდელ შეხვედრა იყო პირველი ეტაპი, მათეს ინიციატივა გაიცნობა და ახლობი ერთკვირაში წარმოადგენენ დაახლოებით ფასებს. ამით უკვე გვეცოდინება ქალაქში რა ფასი ფიქსირდება 1 კვადრატული მეტრ აშენებულ შესაბამისად თავის მინიმალურ დონეზე გარემონტებული ფართებისთვის. ამის შემდეგ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, იმიტომ ჩვენ მომდენო 3 წლის გეგმა უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ ეს საკმაოდ დიდთან იქნება დაკავშირებული და ლოგიკური გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ანუ ხარჯ ეფექტური რაც იქნება წავალთ იმ გზით. საუბარია საცხოვრისზე, პირველი ეტაპისთვის 40-50 ოჯახისთვის დაახლოებით საუბარია გაჩნდა რაფასები დაიდება.
საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის უფროს ვლადიმერ ნაკაშიძის განცხადებით, სახელმწიფო თავის ვალდებულებას, რომ მოქალაქეებმა ღამე ქუჩაში არ გაათიონ, შეასრულებს და უკიდურესად შეჭირვებულ ადამიანებს თავშესაფრით უზრუნველყოფს. თუმცა ნაკაშიძის ეთქმით, ეს არ იქნება მაქსიმალურად კომფორტული გარემო მცხოვრებთათვის. თეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერ გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
8:29 შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე შეგახსენებთ, რომ
რადიო თავისუფლება ლაპარაკობს 18:00-ის განმავლობაში და ამ 18:00-ის განმავლობაში რადიო თავისუფლებაში არის არამხოლოდ აუდიო გადაცემები, არამედ ვიდეო გადაცემები და ყველაფრის ნახვა ჩვენს მსმენელებს შეუძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე radiotavisupleba.gr. კიდე რა უნდა შეახსენო ჩვენს მსმენელებს?
ის უნდა შემახსენებინა, რომ წინ ვიქტორინა გველოდება, ეს მუსიკალური ამბავი გველოდება.
დღეს სტუმრებიც ყავს, რომლებიც ინოვაციური იდეების მქონე სტუდენტებისთვის საინტერესო ამბებს მოგუყვებიან. თუმცა სანამ ამ ყველაფერზე გადავალთ, მანამდე ახალ ამბებს მოუსმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
დღეს 9 ნოემბერს იუსტიციის საბჭოს ხდომა გამართება რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით. საქართველოს ოპოზიციური გაერთიანება პატრიოტთა ალიანსის წევრებმა შიმშილი დაიწყეს გუშინ 8 ნოემბერს ღამის 12 საათზე. მათი ძირითადი მოთხოვნაა დაისაჯონ საგარეჯოსა და მართულში არჩევნების გამყალბებლები. თბილისის პროკურატურაში გამოძიება დაიწყო პოლიციელების მიერ ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე. სახალხო დამცველი პროკურატურას მოუწოდებს მდინარაძის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტი ობიექტურად გამოიძიონ. ხორვატიის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით საპარლამენტო არჩევნებში ოპოზიციური ხორვატიის დემოკრატიული პარტია იმარჯვებს. ეგვიპტის სამხედრო დაზვერვამ ჟურნალისტი ხოსამა ბაგატა დააკავა. მისი დაკითხვა კვირას 8 ნოემბერს 7 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. რუსეთის ხელისუფლებამ სამშობლოში დააბრუნა ეგვიპტეში მყოფი 11,000 ტურისტი. ეგვიპტეში ამ დრომდე რჩება 80,000-მდე რუსი ტურისტი. ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრის სამეხ შუქრი უკმაყოფილოა დასავლეთის მთავრობებით, ისინი ქაიროს სამყარის მხარდაჭერას არ უწევენ ანტიტერორისტულ ბრძოლაში. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ეშტონ კარტერი ადანაშაულებს რუსეთს, რომ ის ცდილობს შეცვალოს არსებული მსოფლიო წესრიგი და დაარღვიოს სტრატეგიული სტაბილურობა.
გუბა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. სოფო შემოგვეთება ზუსტად 9 საათზე, ისევ ახალი ამბების პროფცელი გამოშვით.
ახალი ამბების მოსმენა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ შეგიძლიათ და ყოველ საათში ერთხელ არა, მაგრამ დილის გადაცემაში ორჯერ შეგიძლიათ მოისმინოთ სპორტული ამბები. ოთარ მაღლაკელიძეა ამ ამბებზე პასუხისმგებელი, რომელიც ყოველ დილას მოდის ხოლმე და ყველაზე მნიშვნელოვან ამბებს გვიყვება. ოთარი დღესაც ჩვენთან ერთად არის და
დილამშვიდობის საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა გასულ უქმეებზე მოსკოვში გამართულ ევროპის ერთათას ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა პრესტიჟულ გუნდურ ტურნირზე ტიტულისთვის ბრძოლაში. სულ 6 ნაკრები ჩაერთო, რომლებიც თავიდან ორ ჯგუფში გადანაწილდნენ და შეჯიბრება ჯგუფური ეტაპის შეხვედრებით დაიწყო. ქართველმა მოჭიდავეებმა პირველ ტურში თურქეთი დაამარცხეს ანგარიში 5-3, შემდეგ კი უმთავრეს ფავორიტთან მასპინძელთან ნაკრებთან 2-6 წააგეს და ფინალში გასვლის შანსიც დაკარგეს. მესამე ადგილისთვის შეხვედრაში რევაზ მინდორაშვილის გაწვრთნილი გუნდი ბელარუსის ნაკრებს დაუპირისპირდა და 6-2 მოუგო. ერთათას რუსეთი დაეუფლა ფინალში აზერბაიჯანის ძლევით. საქართველოს ხელბურთის ეროვნულმა ნაკრებმა კი მსოფლიო ჩემპიონატის საგზურისთვის ბრძოლის შანსი პირველსავე საკვალიფიკაციო ეტაპზე დაკარგა. თელავევში გამართულ ჯგუფურ ტურნირზე ქართველმა ხელბურთელებმა 3 თამაში ჩაატარეს. პირველ ტურში ისრაელის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და 19-27 წააგეს, შემდეგ პორტუგალიასთან იწვნენ ეს მარცხი ანგარიში 22-27, ბოლოს კი ესტონეთს ფრედ 25-25 ეთამაშნენ და 4-გუნდიან ჯგუფში მესამე ადგილს დაჯერდნენ. მსოფლიო ჩემპიონატის საგზურისთვის ბრძოლის გასაგრძელებლად კი პირველ ადგილზე გასვლა იყო საჭირო. ხელბურთელთა მსგავსად გასული უიკენდი საკალათბურთო კლუბ ვითასთვისაც წარუმატებელი აღმოჩნდა. გუშინ ვითამ სპორტის სასახლეში ყაზანის უნიკს უმასპინძლა და 3-4 მეტ ნაკლებად თანაბრად ებრძოლა. გადამწყვეტ ათწუთეულში კი 22 ქულიანი სხვაობით წააგო და საბოლოოდ ანგარიშით 76-ით 104 დამარცხდა. მასპინძელთაგან ყველაზე მეტი 23 ქულა დარიუს კარტერმა ჩააგდო, პიერი ჰენრიმ კი 15 ქულა 8 მოხსნა და 7 პასი დააგროვა. ვითი ბილიგაზე ვითამ უკვე 7 თამაში ჩაატარა და სამწუხაროდ 16 მონაწილეს შორის ერთადერთი გუნდია ტურნირზე ერთი თამაშიც რომ არ მოუგია. მომდევნო შეხვედრას ვითა 15 ნოემბერს კრასნოიარსკში გამართავს ენისეისთან. Sakalat burto temi tu gavagzelep Europis oriatas chuidmetis list championatis maspinzlobis suplevis mosapoeblat khutikwe qanaib zolebs piba Europam da asrula ofitsialuri ganatskhadebis migheba da kandidatebits gamoatskhada eseni arian Israeli, Fineti, Rumineti, Poloneti da Turketi jerjerobit utsnobia Europis kalat burtis martveli organo archevans ert kveqanaze sheachereps tu tsina Europirvelobis msgavsat championats ramdenime kveqanas gadaunatsilebs shegakhsenebt tslevandel Eurobasket tslevandel Eurobasketis chkupuri etapis shekhvedrebis Saprangetchi, Turketchi, Khorvatiasa ლატვიაში გამართა ფინალური ეტაპი კი საფრანგეთმა უმასპინძლა როგორი სისტემით ჩატარდება 2017 წლის ევროპის ჩემპიონატი 12 დეკემბერს გახდება ცნობილი.
დიდი მადლობა ოთო ოთარ მაღლაკელიძე იყო ჩვენთან ერთად არვემშვიდობებით ოთარს მომდენო საათში დაახლოებით 1 საათში ისევ მოგიყვებათ სპორტულ ამბებს ახლა კი ზუგდიდში გადავინაცვლოთ ხო
ნამდვილად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ხმათა უმრავლესობით მის ორ წელს უფლება მოსწრება შეუწყვიტა ქართული ოცნების პროპორციული სიდგასული კახა მიქაიას და თავისუფალ დემოკრატ სოტნე მურღულიას კომისიის დასკვნის თანახმად ყოფილმა დეპუტატებმა სხდომები 6 თვეზე მეტი ვადით გაცნეს და მიზეზებიც არ წარმოუდგენიათ დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონიოს მიერ მომზადებულ რეპორტაჟიდან შევიტყვით.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებს კახა მიქაიას და ცოტნე მურღულიას საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატის უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყვიტეს. სამანდატო კომისიის თავმჯდომარე მაიზერ ნანავამს ხდომაზე განმარტა, რომ მიქაია და მურღულია ბოლო 6 თვის განმავლობაში საკრებულოს ხდომებს არ დასწრებიან. ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის თანახმად ამ შემთხვევაში მათ უფლებამოსილება უწყდებათ. კახა მიქაია საკრებულოს ხდომებს პროტესტის ნიშნად გასული წლის 30 დეკემბრიდან არ დასწრებია მას შემდეგ, რაც მან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარის ლაშა გოგიას იმპიჩმენტი მოითხოვა. ცოტნე მურღულიამ კი საკრებულოს წერილობით მიმართა, რომელშიც ის გაცდენების მიზეზად ქალაქ ლონდონში უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას ასახელებდა. თუმცა დეპუტატებმა მურღულიას თხოვნა გაცდენების საპატიოდ არ ჩათვლის შესახებ არ გაითვალისწინეს.
ჩვენ არ დავატოვებინეთ საკრებულოს წევრების უფლებამოსილება ორ საკრებულოს წევრს შეუწყდა კანონიდან გამომდინარე კანონში მკაფიო წერია 53 მუხლის ეკვე პუნქტში არასაპატიო მიზნის ექსიტვის გაცნის შემთხვევაში საკრებულოს წევრს უჩერდება და შეუწყდება უფლებამოსილება ეს ორი პირი არის ბატონი კახა მიქაია რომელიც იყო კოალიცია ქართული ოცნებიდან სიით მეორე ნომერი ბატონი ცოტნე მურღული არის თავისუფალი პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი აი ცვითვის თავზე ჩვენ შესაბამისი კომისია რომელსაც ევალებოდა ეს არის სამანდატო იურიდიული კომისია შეეკრიბა და მიიღო გადაწყვეტილება ორივე საკრებულოს წევრისთვის მიემართა წერილი თუ რატო აცდენდნენ ისინი და რატო არ ღებულობდნენ საკრებულოს მუშაობაში მონაწილეობას ბატონ კახა მიქაიასთან მიმართებაში ჩვენ ორი წერილი გავაგზავნეთ ერთი არსებულ რეგისტრაციის მისამართზე თბილისში რომელიდან პასუხიც არ მოგვსვია და გაუხსნელი კონვერტი მოგვიდა მეორე ზუგდიდში ფაქტობრივ მისავალზე ჩვენ ჩავაბარეთ წერილი და წერილის ასლიც გვაქვს რომ ჩავაბარეთ შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ ეს წერილი მაგრამ ბატონ კახა მიქაიასგან არანაირი ასო განმარტება და დამადასტურებელი დოკუმენტი თუ რატო აცდენდა ანუ საპარტიობის მიზეზი ჩვენ არ გვაქვს
ზუგდიდის რაიონის საკრებულოს გადაწყვეტილებას დეპუტატი კახა მიქაია გამოეხმაურა როგორც კახა მიქაია რადიო ათინათან საუბარში აცხადებს მისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებას ღიმილით შეხვდა ხუთი თვეა ველოდები თუმცა აქამდე საკრებულომ გადაწყვეტილება ვერ მიიღო ვაცხადებ რომ ეს არის მცდელობა ქართულ ოცნებაში გაწევრიანებული ნაციონალების როლანდ ახალაია შტაბის უფროსების მისი კუდის თანამშრომლების სააკაშვილის ლონდერების და გოროზიას ბიზნეს პარტნიორების მე წამართვან ტრიბუნა განაცხადა რადიო ათინათან საუბარში აწუყა ყოფილმა დეპუტატმა კახა მიქაიამ
ამბავია ხუთი თვეა მე ამას ველოდები მაგრამ საკრებულო მანამდე ვერ მიიღო ეს გადაწყვეტილება კონკრეტულად მინდა განვაცხადო რომ ეს არის მცდელობა ქართულ ოცნებაში გაწევრიანებული ნაციონალებისა როლანდ ახალაიას შტაბის უფროსების როლანდ ახალაიას კუდის თანამშრომლების სააკაშვილის სონდერების გოროზიას ბიზნეს პარტნიორების 25 წლის მანძილზე მე არ მქონია სახელისუფლებო ტრიბუნა მაგრამ თქვენის მეშვეობით თელ საქართველოში მოგზალებით ვამბობ ამას ისმოდა ჩემი ხმა. ჩემი კრიტიკული ხმა მომავალშიც იქნება ეთერში. მე გავაგზელებ კრიტიკულ მიდგომას საქართველოში მიმდინარე მოვლენებისადმი, მაგრამ ეს კრიტიკა აუცილებლად იქნება მიმართული პოზიტივისკენ.
ზუგდიდის რაიონის საკრებულოს სამანდატო იურიდიული კომისიის თავმჯდომარის მაიზერ ნანავას თქმით, ამის საჭიროება მას შემდეგ დადგა, რაც საკრებულოს დეპუტატს თავისუფალი დემოკრატებიდან ცოტნე მურღულიას, რომელიც სოფელ კორცხელის მაჟორიტარი დეპუტატი იყო, უფლება მოსილებას შეუწყდა. დეპუტატმა რადიო ათინათან საუბრისას მიღებული გადაწყვეტილება პოლიტიკური სიბეცის კიდევ ერთ მაგალითად შეაფასა და აღნიშნა, რომ ეს გადაწყვეტილება უკანონოა. ეს არის ჩვენ პარტიაზე ზეწოლა ხელისუფლებას, რომელსაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების და შესაბამისად ხელისუფლებაში დარჩენის სურვილი ამოძრავებს, აშკარა თვითნებობაზე გადავიდა და საკუთარ თავს კანონზე მაღლა აყენებს. ლონდონიდან ეხმაურება მურღულია საკრებულოს ამ გადაწყვეტილებას. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რეგიონის ამბების მოსმენა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში შეგიძლიათ რუიდან 9 საათამდე. ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტები გვაძლევენ ამის საშუალებას, ისინი ამზადებენ ყოველდღიურად სიუჟეტებს. ახლა კი ჩვენ საკუთარ კორესპონდენტთან, სპეციალურ კორესპონდენტთან, რა თქმა უნდა, თან როგორი მარიამ შავგულიძესა უნდა გადავინაცვლოთ, რომელიც გვეტყვის რა მასალა მოგვიმზადა დღეს ვის ხმას შემოიტანს ჩვენს ეთერში. მარიამ, დილამშვიდობის
კიდევ ერთხელ. დილამშვიდობის ნასტასია, კიდევ ერთხელ. მე ერთგვარად ვაგრძელებ რეგიონის თემას, იმიტომ რომ მინდა ერთი პროექტის შესახებ მოგიყვეთ, რომელიც კაზრეთში შედგა და რომელიც სამხრეთ კავკასიის სამრეწველო დასახლებებში მიმდინარეობს. კიდევ ერთი პროექტის პარტნიორობა უკეთესი გარემოსთვის ფარგლებში. კაზრეთი არის ქართლის საგანძური, ასე უწოდებენ მას, რადგან იქ საუკუნეების განმავლობაში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა ოქროს და სპილენძის ოვება და ქალაქი შეიცვალა აი სამრეწველო სამუშაოების მიხედვით, გარემო შეიცვალა. იმიტომ რომ აქ დასახლდნენ ამ საქმის სპეციალისტები და არქიტექტურა შესაბამისად მოარგეს სამრეწველო საქმიანობას. პროექტი პარტნიორობა უკეთესი გარემოსთვის დაინტერესდა, თუ როგორ აღიქვამენ თავად ახალგაზრდები, რომლებიც ამ გარემოში ცხოვრობენ, ამ ქალაქს, საკუთარ ადგილს, საცხოვრებელ ადგილს. და ამის გასარკვევად ფოტოგრაფი ქეთი სამნიაშვილი ერთი კვირის განმავლობაში მუშაობდა საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან ერთად და სწორედ ამ მუშაობის შედეგი გამოიფინა 7 ნოემბერს გალერეა ნექტარში. გამოფენას დავესწარი, ძალიან საინტერესო ფოტოები გადაიღეს ამ ახალგაზრდებმა, სკოლის მოსწავლეებმა ძალიან საინტერესო ხედვა აღმოაჩინათ იმ გარემოში, სადაც ცხოვრობენ. მე მინდა ამ პროექტის შესახებ, ამ გამოფენის შესახებ მოგიყვეთ და თუ გსურთ რომ მოუსმინოთ, შეგიძლიათ დაელოდოთ, მეორე საათის ბოლოს იქნება სიუჟეტი, თორე და გამოფენის დათვალიერება ჯერ კიდევ შესაძლებელია გალერეა ნექტარში.
მაგრამ საინტერესოა, მე მგონი მე ავივლი გალერეა ნექტარში, რომელიც არის შორს არის ჩვენიდან და ნახავ ამ გამოფენას. ზოგადად მნიშვნელოვანია, როდესაც არტისტები ესეთ თემებს აქცევენ ყურადღებას და ესეთ თემებს აკეთებენ, დავიეთ ნამუშევრებს. ნახოთ მოკლედ მარიამის სიუჟეტი გვექნება ზუსტად ერთ საათში, უბრალოდ დაახლოებით ერთ საათში, მომდევნო საათში მოვისმენთ. ახლა კი მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ მარიამს კიდევ აქვს გარკვეულწილად კულტურული რჩევები, რომელსაც აფიშეში მოგვახსენებს, იმასთან დაკავშირებით რა შეგვიძლია ვნახოთ თბილისში.
დღეს აღამო 7 საათზე ვასვაბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის თეატრში შედგება დავით ოიაშვილის ახალი სპექტაკლის საპრემიერო ჩვენება. ინტროსპექცია, ამბავი ჩვენზე, ასე ქვია წარმოდგენას, რომლის მუსიკალური ხელმძღვანელი ნიკოლოზ რაჭველია და მაშინატო მეტონიძესთან ერთად სპეციალურად მოწვეული სტუმარი თეატრში მიიღებს მონაწილეობას. არტისტარიუმი 2015-ის ფარგლებში გალერეა არტარია წარმოგიდგენთ ლია ბაგრატიონის პერსონალურ გამოფენას ზუსტად, რომელზეც ავტორი აჩვენებს თიხის ქოთნის ტრანსფორმაციას სიცარიელემდე. ასევე პროექტის ნაწილია ინსტალაცია შეშლილი ჩაისმა. დღეს 14 საათზე დაიწყება ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბერლინის ლიტერატურისა და კულტურის კვლევის ცენტრის მკვლევარ დოქტორ ფალკო შმიდერის ლექციათა ციკლი. ლექციები მიეძღვნება 20 საუკუნის ფილოსოფიის ისტორიაში ისეთ საკვანძო ფიგურებს, როგორებიც არიან ვალტერ ბენიამინი, ერნსტ ბლოხი, თეოდორ ადორნო და მიშელ ფუკო. დასწრება ყველასთვის თავისუფალია. ტრადიციულად ორშაბათს გაგაცნობთ იმ ფილმების აფიშას, რომლებიც
ცხოვრებით კვირის განმავლობაში თბილისის კინოთეატრებში შეგიძლიათ იხილოთ. კინოთეატრ რუსთაველსა და ამბირანში შეგიძლიათ ნახოთ სკოტ კუპერის ბიოგრაფიული დრამა „შავი მესა“. ფილმში მთავარ როლებს ჯონი დეპი და ჯოელ ედგერტონი თამაშობენ. ზაფსიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფილმების მოყვარულთათვის კინოპროგრამაშია ბრეკ ეისნერის ფილმი „ალკაჯებზე მონადირე“ ვინ დიზელის მონაწილეობით, ასევე სემ მენდესის ტრილერი „სპექტრი“, აგენტი 007, დენიელ კრეიგისა და მონიკა ბელუჩის მონაწილეობით. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ რეზო გიგინეიშვილის ახალი ფილმი „სიყვარული“ აქცენტით 2, „საცხრობის გარეშე“. საშინელებათა ჟანრის მოყვარულთათვის კი ეკრანებზია „ალისფერი პიკი“ და „პარანორმალური მოვლენები 5, 3D გამოსახულებით“.
Jump the gun, 'cause I can't explain how I feel. I'm having so much fun, it's hard to believe it's for real. Here I go, attacking in your ear. We're just friends, I know. Don't you think that's old last year? Who cares if it don't last forever? Who knows? I say never, say never. What the future's holding. Somehow, hanging out with you and only you, it feels good to me right now. I thought I'd never find somebody who likes so many things I like. Always a step behind to tell you the truth. The whole thing used to psych me out of my head. Some would say I've lost the plot. I have for this instead. I know you didn't mean it, but you hit the spot. There I go, attacking way too fast. I should know the good things were never meant to last. Who cares if it don't last forever?
Feels good, feels good.
Who knows? I'd say never, say never.
Feels good.
What the future's holding.
Somehow,
hanging out with you and only you, it feels good to me right now.
If you boots on your back, they go out of style.
I feel good,
and your good friends skip town for a while.
I'm feeling good. Who cares if it don't last forever?
Feels good, feels good.
Who knows? I say never, say never.
Feels good, feels good.
No one knows what the future's holding.
Somehow,
hanging out with you and only you. It feels good to me right now.
მართალია ეს იმ ფილმის საუნდტრეკი არ არის, რომელიც მე გამახსენდა, რატომღაც ღიღაბი გამახსენდა ჯიმ ქერის მონაწილეობით. თუ მაგ ფილმის საუნდტრეკია Feels Good.
არა, მაგრამ ეგ არ გამახსენდა, მაგრამ ვიხდი რომ ესეთ სიმღერას რომ მოისმედილო, შეუძლებელია კარგად არ გააგრძელო ეს დღე, იმიტომ რომ ესეთი ფხიარული და ენერგიული იყო. აი ეს ბაგაზე იყო ლაპარაკი, რომ თავი კარგავდა ეგრეც და მოკლედ მადლობა გოჩას ჩვენს ხმის რეჟისორს, რომელმაც ესეთი სიმღერა შემოგთავაზა.
8:58 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა დრო დადგა იმისა, რომ ყოველდღიურად რომ თამაშობთ ხოლმე, ორშაბათია პარასკევის ჩათვლით, ის თამაშიც ვითამაშოთ დღეს ვიქტორინა.
მე ვიც არის ის რა თამაშია, მას ვუთხრათ, რომ ეს ვიქტორინა.
წესები არის ძალიან მარტივი, მოისმეთ ორ მინიშნებას ჩვენი გადაცემის განმავლობაში. თუ პირველივე მინიშნებიდან მიხვდით ჩვენს მიერ ჩაფიქრებულ პიროვნებას, ან წიგნს, ან რაიმე სახის მოვლენას, ხომ ძალიან კარგი, 2988327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი და შეგიძლიათ მაშინვე დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში. თუ ვერ მიხვდით პირველი მინიშნებიდან, გული არ დაგწყდეთ, იმიტომ რომ შემდეგ მეორე მინიშნებასაც შემოგთავაზებთ, რომელიც გაცილებით უფრო გაგიადვილებს ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანის გამოცნობას. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, ხელში მოიმორჩეთ მობილური ტელეფონები, ან უბრალოდ სახლის ტელეფონები და მოემზადეთ იმისთვის, რომ გამოავლინოთ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი. საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მაშინ ასე, დღეს შევეცდებით გამოვიცნოთ ვიქტორინაში პირველად პოლიტიკოსი. დაიბადა 22 თებერვალს 1722 წელს ბრიტანული წარმოშობის მდიდარ ოჯახში, ვირჯინიის პროვინციაში. მუშაობდა თავის ნახევარძმის პლანტაციაში მაუნთ ვერნონში, რომელიც შემდგომ მემკვიდრეობითაც კი მიიღო. ეს პირველი ყურადღება ფრანგებისა და ინდიელების ომში მიიქცია კაპიტნებისგან. გარკვეული დროის შემდეგ მან დატოვა თავისი პოსტი, ის გახლავთ ოფიცერი ამ თავის დროზე 1754-დან 1763 წლებში. დროის შემდეგ მან დატოვა თავისი პოსტი, რათა ექორწინა მართა დენორჩ ფარკ კასტიზე, მდიდარ ორშვილიან ქვრივზე. იგი არჩეული იქნა მოქალაქეთა პალატაში და ამერიკის რევოლუციის დაწყებისთანავე მისი ლიდერი გახდა. აი ესეთი გახლავთ პირველი მინიშნება. იმედი არის, რომ ხვდებით ვიზიას საუბარი, იმიტომ რომ მეორე მინიშნება იქნება ძალიან ადვილი და პრინციპში ეს გაშლის მხრიანად კარტებს და შეიძლება რომ სწორი პასუხიც გითხრათ. მეორე მინიშნება
ეს არის, უკვე არის ჩვენ სტუდიაში.
2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. გაიხსენოთ, ამერიკელ პოლიტიკოსი შეიძლება იყოს საზოგადო მოღვაწეც და
ამერიკული სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი ადამიანი.
პოსტი კიდე რა პოსტითაც იცნობს ყველა, რომელიც 1722 წელს დაიბადა და სწორედ აი ამ 18 საუკუნეში მართავდა მაინც ამოცდა. კარგი, არა უშავს.
დათო გაიჩუმდი, თორე უფრო და უფრო მეცი თქვი. გადადი ხა მუსიკალურ ამბავზე, რომელსაც ყოველდღიურად გვიბზადებ ხოლმე, მით უმეტეს რომ ჩვენ სტუდიაში ზარია, მე მგონი სპედელებმა გაითვალისწინეს, შედირჩევა იმასთან დაკავშირებით, რომ ტელეფონი უდაბო იმარჯვოთ, მადამ სადამ კითხვას დასწრებთ.
გვაქვს
გამარჯვებული ვიქტორ დოლიძე, რომელიც ჩვენი გამარჯვებული ადრეც იყო. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს, რომ ესე აქტიურობენ და მიუხედავთ იმისა, რომ ერთხელ უკვე გაიმარჯვა ხოლმე. კი, ძალიან დასაფასებელია ესეთი ერთგულება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველდღე გვისმენს, ყოველდღე თუ არა დღე გამოშვებით მაინც. დიდი მადლობა ესეთ მსმენელებს ჩვენგან. ახლა კი ესეც და სხვა მსმენელებს.
ხო, უნდა თქვათ ისიც, ვინ ყავდა.
ხო, შეიძლება დავტოვოთ ინტრიგად ბოლოს თქვათ.
კარგი.
ახლა ვთქვათ, მუსიკალური ამბავი დათო ამზადებს ხოლმე ყოველდღიურად მუსიკალურ ამბებს, იმიტომ რომ თვლის, რომ მხოლოდ მუსიკის მოსმენა დიდი ვერაფერი საქმეა, უფრო სწორად მუსიკის მოსმენას ამარტივებს და ეხმარება ინფორმაცია მის შესახებ და ამიტომ ყოველდღიურად გვთავაზობს ხოლმე სხვადასხვა ინფორმაციებს, სხვადასხვა მუსიკის შესახებ. დღეს სასაცაო გვიყვარ.
ამჯერად 90-იან წლების მიწურულს დიდ ბრიტანეთში. თუმცა მანამდე 1996 წელს ამერიკაში ბილ კლინტონს ირჩევენ მეორე ვადით. ამავე წელს გარდაიცვალა საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა მიტერანი და ატლანტაში გაიხსნა 26 ოლიმპიური თამაშები. აი სწორედ ამ წელს ბრიტანეთში ვინ მეკრის მარტინი და ახალბედა გიტარისტი ჯონი ბაკლენდი ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯში სწავლისას ქმნიან ჯგუფს და ალბათ მხოლოდ ოცნებაში თუ იფიქრებდნენ, რომ დღეს ლონდონიდან ათასობით კილომეტრის მოშორებით თბილისში რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში მე მათ ამბავს მოყვებოდი. დღეს Coldplay-ზე კი ამბობთ. 1998 წელს დაირქვეს Coldplay-ს, სულ ორი წელი დაჭირდა წარმატებისთვის, იმიტომ რომ 2000 წელს გამოდის სინგლი Yellow, რასაც მოყვა იმავე წელს სადებიუტო ალბომი Parachutes, ნომინირებული მერკურის ჯილდოზე. მერკურის ჯილდო ჩვენ კარგად ვიცით, იმიტომ რომ წინა მუსიკალურ ამბებშიც ვახსენებდით ხოლმე. ხშირად ეს ერთ-ერთი, რა ვიცი, ყველაზე ცნობილი ფესტივალია დიდ ბრიტანეთში, რომელიც ჯგუფებს და კონკრეტულად უფრო ალბათ ახალბედა ჯგუფებს აჯილდოებს ხოლმე სხვადასხვა წამახალისებელი პრიზებით და ვთქვათ, მე მგონი უფრო ისეთი არის მოტივაციისთვის და იმისთვის, რომ უფრო მეტი წარმატება ხვდეთ. ამას მოყვა უკვე მეორე ალბომი, კრიტიკოსებმა დადებითად შეაფასეს და NME-ის წლის ალბომის ჯილდოც კი მიიღო 2002 წელს. შემდეგი ალბომი 2005 წელს გამოვიდა, ძირითადად დადებითად იქნა შეფასებული, თუმცა კრიტიკოსთა ნაწილი თვლიდა, რომ იგი წინასთან შედარებით უფრო სუსტი იყო. მეოთხე ალბომს Viva La Vida 2008 წელს რომ გამოვიდა, 2011 წლის 24 ოქტომბერს გამოვიდა უკვე მეხუთე სტუდიური ალბომი, რომლის შეფასება არაერთგვაროვნიდან დადებითამდე მერყეობდა. ალბომი მოექცა 34 ქვეყნის ჩარტების სათავეში და 2011 წელს ბრიტანეთის ყველაზე გაყიდვად როკ ალბომად იქცა. მოგვიანებით 2014 წლის 16 მაისს გამოვიდა მათ მეექვსე ალბომი Ghost Stories, რომელიც მოხდა iTunes მაღაზიის გაყიდვების სათავეში 100-ზე მეტ ქვეყანაში. 2009 წლის დეკემბერში Rolling Stones-ის მკითხველების გამოკითხვის საფუძველზე Coldplay მოექცა 2000-იანი წლების საუკეთესო შემსრულებელთა სიის მეოთხე ადგილზე. ჯგუფი არის სხვადასხვა სოციალური და პოლიტიკური ღონისძიებისა და ორგანიზაციის აქტიური წევრი. 5 ნოემბერს ეხლა უბრალოდ ნოემბერია, ხო ეხლა? ამერია, უცბად მეკונה ოქტომბერი და
ოქტომბერიც იყო, რა, მაგრამ ეხლა ნოემბერია.
ესე იგი 5 ნოემბერს ჯგუფმა თავის YouTube-ის ჩანელზე დადო ახალი ალბომი A Head Full of Dreams, რომელიც 4 დეკემბერს გამოვა და ამ ალბომიდან დადო პირველი სინგლი. მაშინვე გავიზიარე ჩემს
სკეტს. ეს უნდა მეკითხა, მოგეწონა თუ არა?
ვიტყვი მაგის შესახებაც. მაშინვე გავიზიარე ჩემს სკეტს და ვამცე მეგობრებს, რომ მალე მთლიან ალბომსაც მოვისმენდით, ნუ როგორც ეს ხომ კრიტიკოსებმა ხმა არ ამოიღეს, ჩვენ ძალიან ბევრი კრიტიკოსი ხვას მუსიკის ამბავში. მithumetes არადა გამიკვირდა მართალი გითხრა, ყველა რაღაცა თავისას გამოხატავს ხოლმე ამ შემთხვევაში, თუმცა ერთმა ჩემმა კარგად ნაცნობმა მუსიკოსმა თავის კედელზე ახალი სიმღერის მოსმენის შემდეგ დაწერა, რომ ერთი ბრიტანელი გავიცანიო, Coldplay ყველგან უყვართ, ბრიტანეთის გარდაო, ჩვენ არც ისე ძალიან გვეხატება გულზეო. ეს იმაზე გამახსენდა, რომ ახლა მათ ახალ სინგლს უსმენ, ჩვეულებრივი კარგი მუსიკაა, კარგი ხარისხით, კარგი ჟღერადობით, სასიამოვნო მელოდიით ხმით, მაგრამ აი არაფერი ახლით. ამდენი შესაძლებლობა აქვს და არაფერს არ აკეთებენ ახალს. ამღერებენ სხვადასხვა პოპ გაყიდვად ჟღერადობებს. ქეჩი მელოდია და გიტარის რიფი და სახელი Coldplay-ო. მე გამიცინა და მე გადავწყვიტე რომ ჯობდა ისე Coldplay-ისთვის მესმინა. თუმცა
არა, მე მგონია რომ ეს ახალი სიმღერა არაფრით გამორჩეული არ არის სხვა ბევრი სიმღერისგან, მithumetes ვიზუალი რომელიც ატო სრულიად გაურკვეველია რაღაცა აბსტრაქტო ფსიქოდელიაში გადაყვანილი. ხო და ესეც გაურკვეველი რაღაც 2015 წელს ბრიტანულმა ბენდმა რატომ გამოიწვევს რაღაცა ისეთი რაც უცდოქს უფრო გამახსენებს და კიდე უფრო ძველაბებს ვიდრე რაღაცა თანამედროვე ინდი მუსიკას. მოკლედ Coldplay-ს დიდად ვეღარ ვითარდება.
მე აი ნახოთ.
მე მგონია რომ კომერციაზე არიან ისინი
გადასული. იმედიანად ვარ და ნახოთ 4 დეკემბერს ველოდები მათ ახალ ალბომს. ყოველ შემთხვევაში ეს სიმღერა რაც დაიდო გავს. ბუნებრივია გავს და ერთი მოსმენითვე მიხვდები რომ არის Coldplay. მოკლედ მოусმინოთ მათ ახალ ნამუშევარს, რომელიც თუ რამოდენმე დღის წინ განთავსდა YouTube-ის ოფიციალურ არხზე.
To me she'd say, everything you want to dream away. move this way. Your diamonds, I feel my heart beating. I feel my heart beneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive again. But in this way, I'm a dreamer died by a lot of things. Gonna hold up high, the sky is safe. Oh, yeah, oh, man. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel my heart beating. Cause you make me feel like I'm alive.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი შესრულდა თბილისის დროით. უსმენთ თავისუფლების დილას, ასე ქვია გადაცემას, რომელიც ყოველ საბუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთვის მუშაობს. შესაბამისად ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ მე ნასტასია არაპული და ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე. გეტყვით იმასაც, რომ დილის ეთერში მეორე საათში 9-დან 10 საათამდე თქვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე. საუბრობთ. გარდა ამისა, ჩვენ გვეყოლებიან სტუმრები, რომლებიც ინოვაციურ გამოგონებათა კონკურსის შესახებ, სტუდენტური კონკურსის შესახებ ისაუბრებენ. შესაბამისად, ფიქრობთ, ეს თემა განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის საინტერესო იქნება. ჩვენ წინ გვაქვს მარიამ შავგულიძის, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც კაზრეთში მცხოვრები ადამიანების შესახებ მომზადებულ გამოფენას შეეხება. გარდა ამისა, ცხადია, ბევრი კარგი მუსიკა თავისუფლებას მიუძღვის. ცოტა დავიტყვით, რომ რადიო თავისუფლების ეთერში საკმაოდ კარგი და ხარ გემოვნებიანი მუსიკა ჟღერს და ცხადია ახალი ამბები, ახალ ამბებს 9 საათსა და 1 წუთზე სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
დღეს 9 ნოემბერს იუსტიციის საბჭოს ხდომა გამართება რუსთავი 2 საქმესთან დაკავშირებით. საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე იმედოვნებს, რომ მოსამართლე თამაზ ურთმელიძეს ხდომას დაესწრება. გვენეტაძე ასევე განაცხადა, რომ სულ საზოგადოებას გაჩენილ კითხვებზე პასუხი მიაწოდონ. შევეცდებით, რომ როგორც საზოგადოებას მივაწოდოთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია პროცესის ორგანიზაციული და სხვა მიმართულებებით, ასევე უზრუნველყოთ მოსამართლის მაღალი ინდივიდუალური დამოკიდებულების გარანტიები ამ პროცესში, განაცხადა ნინო გვენეტაძემ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ 3 ნოემბერს გამოტანილი საბოლოო გადაწყვეტილებით კიბარ ხალვარს რუსთავი 2-ის წილების 100% მიაკუთვნა. 5 ნოემბრის განჩინებით კი რუსთავი 2-ის დროებით მმართველებად რევა საყევარიშვილი და დავით ვალი დაინიშნენ. საქართველოს ოპოზიციური გაერთიანება პატრიოტთა ალიანსის წევრებმა ირმა ინაშვილმა, ადამ არშანიამ და ემზარ კვიციანმა შიმშილობის აქცია დაიწყეს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გუშინ 8 ნოემბერს ღამის 12 საათზე. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერის ირმა ინაშვილის ინფორმაციით მათ ორი მოთხოვნა აქვთ: დაისაჯონ საგარეჯოსა და მარწყულში არჩევნების გამყალბებლები, ასევე ხელისუფლებამ დაიწყოს საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწაზე დაუყოვნებლივ მუშაობა. თბილისის პროკურატურაში გამოძიება დაიწყო პოლიციელების მიერ ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე. სახალხო დამცველი პროკურატურას მოუწოდებს მდინარაძის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტი გამოძიოს ობიექტურად, დანაშაულის წორი სამართლებრივი კვალიფიკაცია განახორციელოს და დამნაშავე პირები გამოავლინოს. როგორც სახალხო დამცველის განცხადებაში ანათქვამი, დროის უმოკლეს ვადებში უნდა დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა და ჩატარდეს ისეთი საპროცესო ღონისძიებები, რომლითაც გამოირიცხება სავარაუდო დამნაშავე პირების მიერ ზეწოლა და მტკიცებულებების განადგურება. ვაკე საქართველოს პოლიციის მეხუთე განყოფილების შენობაში მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს დილის საათებში ცემეს ადვოკატი გიორგი მდინარაძე. როგორც ხორვატიის ცენტრალურ საარჩევნო კომისია იუწყება ამ მომრჩეულთა ხმების 40%-ის დათვლის შედეგად არჩევნებში, ამ დროისთვის ხორვატიის ოპოზიციურმა დემოკრატიულმა კავშირმა 60 მანდატი მიიღო 151-დან მართულმა სოციალურ დემოკრატიულმა პარტიამ კი 5-ით ნაკლები. ძირითადი წინასაარჩევნო კამპანიის თემები იყო ეკონომიკა და კრიზისული მდგომარეობა მიგრანტებთან დაკავშირებით. 8 ოქტომბერს პირველი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა ხორვატიაში, მას შემდეგ რაც 2013 წელს ქვეყანა ევროკავშირის წევრი გახდა. წინასწარი გამოკითხვებით 151 ადგილიან პარლამენტში აბსოლუტურ უმრავლესობას ვერც ერთი საარჩევნო ბლოკი ვერ მოაგროვებდა. ეგვიპტის სამხედრო დაზვერვამ ჟურნალისტი ხოსამა ბაკატა დააკავა. მისი დაკითხვა კვირას 8 ნოემბერს 7 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. მას არ მისცეს უფლება ესარგებლა ტელეფონით და დაკავშირებოდა პირად ადვოკატს. ხოსამა ბაკატა ცნობილია ჟურნალისტური გამოძიებით. 2014 წელს მან გამოაქვეყნა მასალები სამხედრო შეთქმულების და ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული ცმები მუსლიმების მოძრაობის აქტიურობის შესახებ. გუშინღამა ჟურნალისტები დააკავეს რუსეთშიც. ტელეარხ დოშტის კორესპონდენტები ვლადიმერ რომენსკი და ნიგინა ბეროევა, ასევე მხატვარი პიოტრ პავლენსკი გუშინღამით 8 ნოემბერს დააკავეს მოსკოვში მხატვარ პავლენსკის აქციაზე. დაკავების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ცნობილია, რომ ღამით მხატვარი ცდილობდა რუსეთის ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს შენობისთვის ცეცხლი გაეჩინა. როგორც მხატვარის მეუღლე ოქსანა შაგილინა აცხადებს, ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი პერფორმანსი, რომ პიოტრ ცეცხლი გაეჩინა შენობის შესასვლელში. ეს გახდა სწორედ მათი დაკავების მიზეზი. განხორციელდა თუ არა პერფორმანსი მხატვარმა, ეს არ არის გამდეცნობილი. BBC-ს ცნობით, ფედერალური საგამოძიებო ბიურო კომენტარს არ აკეთებს. რუსეთის ხელისუფლებამ სამშობლოში დააბრუნა ეგვიპტეში მყოფი 11,000 ტურისტი და ეს პროცესი გაგრძელდება, რადგან ეგვიპტეში ჯერ კიდევ იმყოფება 80,000 რუსი ტურისტი. 6 ოქტომბერს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მხარი დაუჭირა რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორის ალექსანდრ ბორტნიკოვის წინადადება შეეჩერებინა ეგვიპტესთან საავეციო მიმოსვლა, ვიდრე ბოლომდე არ იქნებოდა გამოძიებული რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავ აირბას 321-ის კატასტროფის მიზეზი. ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრის სამეხ შუქრი წუხს, რომ დასავლეთის მთავრობები კაიროს საკმარის მხარდაჭერას არ უწევენ ანტიტერორისტულ ბრძოლაში. ევროპული ქვეყნები არ თანამშრომლობენ ჩვენთან იმ ზომით, რაზომეთაც ჩვენ ქონდა მოლოდინი, განაცხადა მინისტრმა. მისი თქმით, კაიროს მოწოდებები დახმარებისა და კოორდინირებული მოქმედებებისკენ ტერორისტების წინააღმდეგ იმ ქვეყნების მხრიდან, რომლებიც საფრთხის პირისპირ აღმოჩნდნენ, სერიოზულად არ განიხილებოდა. ეგვიპტელი პოლიტიკოსის განცხადებით, ქვეყნებმა, რომლებმაც აკრძალეს ფრენები ჰურგადასა და შარმ ელ-შეიხშის მიმართულებით, ხელისუფლებისთვის მიზეზები არ განუმარტავთ.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების სოფოვასაძემ გაგვაცნო. სოფოვასაძე, საათის ნახევარს ისევ დაგვიბრუნდება უკვე ახალი ამბების შედარებით მოკლე გამოშვებით.
ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ შეგიძლია ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ახლა კი გვინდა თქვენი ყურადღება გადავიტანოთ მარიამის მიერ მომზადებულ მასალაზე. როგორც მარიამმა წინა საათში თავის ანონსში თქვა, ეს არის მასალა, რომელიც მან გალერეა ნექტარში გადაიღო, კაზრეთში ცხოვრებდა მომუშავე ადამიანებს ეხება. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
კაზრეთი ოქროს საბადოა. იქ საუკუნეების მანძილზე მოიპოვებდნენ სპილენცსა და ოქროს. გარდა ბუნებრივი სიმდიდრისა, კაზრეთში ცივილიზაციის თითქმის ყველა ეპოქის კვალია შემორჩენილი, ბრინჯაოს ხანიდან დღევანდელობის ჩათვლით. ამჯერად კაზრეთის ინდუსტრიული გარემო, არქიტექტურა, ადამიანები გახდნენ მხატვრული კვლევის ობიექტები. როგორ აღიქვამენ გარემოს ახალგაზრდები, რომლებიც კაზრეთში ცხოვრობენ? ამის გასარკვევად ფოტოგრაფმა ქეთი სამნიაშვილმა ერთი კვირის განმავლობაში იმუშავა კაზრეთელ ბავშვებთან ერთად და მუშაობის შედეგები შაბათს, 7 ნოემბერს გალერეა ნექტარში გამოიფინა. ტრენინგის ფარგლებში ბავშვებმა ისწავლეს, თუ როგორ უნდა აღებეჭდათ პირზე ის ადგილი, სადაც ცხოვრობენ.
თავიდან იყო ჩვეულებრივი ტრენინგები, შემდეგ ჩვენი აპარატებით ვიღებდით სურათებს, ფოტოგრაფიაზე საუბრობდით ძირითადად, გვასწავლდა ყველაფერს, როგორ უნდა გადავიღოთ ფოტო და სულ თავისუფლებას გვაძლევდა, რომ ჩვენიც გადაგვეღო ყველაფერი. კადრის ერთ ძალიან ლამაზი ადგილი, სადაც არ არის ისეთი ბევრი საშუალება, რომ გავერთოთ ადამიანები.
1972 წელს სამთამადნო კომბინატის აშენების შემდეგ კაზრეთმა სპეციალური მნიშვნელობა და შინაარსი შეიძინა. სამრეწველო ქალაქის სამთამადნო საქმის სპეციალისტები დასახლდა. გარემოც მრეწველობითი საქმიანობის შესაბამისად შეიცვალა. მხატვრული კვლევის სერია განხორციელდა სამხრეთ კავკასიის სამრეწველო დასახლებებში მიმდინარე პროექტის პარტნიორობა უკეთესი მომავლისთვის ფარგლებში. პროექტი გულისხმობს საგანმანათლებლო და კულტურულ საქმიანობას ინდუსტრიულ ზონებში. ორგანიზატორი ლალი პერტენავა საუბრობს, როგორი იყო ადგილობრივების დამოკიდებულება თავდაპირველად პროექტის მიმართ.
დაინტერესება კაცრა თელევიზიიდან თავიდან არისო ესეთი აქტიური ძალიან გვერიტებოდნენ ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლები ძალიან აქტიურად ჩართული იყვნენ საღტრისის დაცვის პროცესში საღტრისი კაცრეთისათვის გახდა ესეთი გამყოფი ხაზი რომელმაც ჩაკეტა პრინციპში საღტრისის მოსახლეობა რადგან კომპანიისაგან სერიოზული ზეწოლა რადგან ეს ადამიანები რომლებიც აქტიურად იცავდნენ საღტრის უკვე მიუღებლები არიან საქართველოს ამ მართლაცაგან ზურ ზონაში სადაც ოქროც ბევრია და ბავშვების ოქროების არიან როგორც მეხოთე
მიუხედავად იმისა რომ ბავშვებთან სამუშაოდ ჩასული ფოტოგრაფი არც კულტურის სახლში შეუშვეს და არც საჯარო სკოლებში პროექტი მაინც შედგა ქეთი სამნიაშვილმა მოსწავლეებთან ერთად ღია სივრცეში იმუშავა
გადაწყვეტეთ რომ გაგვეხსელებინა საქმიანობა გავაკეთეთ პროექტი იმ ზონებზე სადაც ადამიანები შახტებში მუშაობენ და გადაწყვეტეთ რომ დაგვენახებინა საზოგადოებისათვის რომ ეს ადამიანები რომლებიც შეიძლება 60 კილომეტრი დაშორებულები არიან თბილისს და მოკლებული არიან გარკვეულ განვითარების ცენტრებში და კულტურულ ცენტრებს არანაკლებ კულტურულად აზროვნებენ კიდაც სახლებში მუშაობის შედეგად ან სოციალურ პირობებში.
ორგანიზატორებმა სკოლის მოსწავლეების სამ ჯგუფად დაყვეს და მის ეს დავალება გადაიღოთ გარემო, არქიტექტურა და ადამიანები მათ გარშემო.
მე მგონია რომ კაცრეთელი ახალგაზრდობა არის გაცილებით სენსიტიური და გაცილებით მგრძნობი არის რეალობის მიმართ. მათ არ გადაუყენთ რაღაც გაპრიალებული რამე ერთი ორი შენობა რომელიც აქვს ან ბუნება რომელიც იკარგება, მაგრამ მაინც ძალიან ლამაზია ჯერჯერობით. არამედ აი მთლიანად არსი გადაიღეს თავისი გარემოსი და ეს მიღწევა მგონია.
ეს იყო მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული მასალა, გამოფენიდან, რომელიც კაზრეთის შესახებ იყო გაკეთებული. ამ გამოფენის ნახოთ თქვენ ჯერ კიდევ შეგიძლიათ გალერეა ნექტარში. ახლა კი ეკონომიკური სიახლეებით ნინო ევგენიძე ჩამოგვიერთდა. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ის ცვლილებებია, რომელიც თავისუფალი ტურისტული ზონის შესახებ კანონში იგეგმება. ცვლილებების მიზანი ინვესტორებისთვის პირობების გაუმჯობესება და ტურიზმის სფეროში მეტი ინვესტიციების შემოსვლა. განსაკუთრებით ეს ეხება თავისუფალ ტურისტულ ზონებს, რომელიც თავის დროზე სწორედ ტურისტული ინფრასტრუქტურის შესაქმნელად შემოიღო ქვეყანამ და ძირითადად შემდეგ ტერიტორიებზეა საუბარი, ესენია ქობულეთის, ანაკლიის, განმღურის და საქართველოს რამდენიმე სხვა ტერიტორია კიდე. დღეის მდგომარეობით სასტუმროებისა და რესტორნების სფეროში ერთად შემოსული ინვესტიციების რაოდენობა პირდაპირ ინვესტიციების ჯამური რაოდენობის სულ 5% შეადგენს და მაგალითად 2015 წლის მეორე კვარტალში 18 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენდა. თავისუფალი ტურისტული ზონების ინვესტიციის განვითარების ხელშეწყობის შესახებ კანონი თავისუფალ ტურისტულ ზონებში სასტუმროების მშენებლობისა და ფუნქციონირებისთვის პირობებს ასევე საგადასახადო და სხვა შეღავათებს ადგენს. მთავრობის მიერ პარლამენტში ინიცირებული პროექტით კანონის მოქმედების სფერო ფართოვდება და იგი არა მხოლოდ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ, არამედ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებულ ქონებაზეც გავრცელდება. დღეს მოქმედი კანონით ინვესტორი ვალდებულია თავისუფალ ტურისტულ ზონაში, სასტუმროს ტერიტორიაზე, სასტუმროს პროფილთან თავსებადი საქმიანობა განახორციელოს. პარლამენტში წარდგენილი პროექტის მიხედვით კი ინვესტორი ასეთი ვალდებულებისგან თავისუფლდება. სასტუმროსთან თავსებადი საქმიანობის ნუსხა დღეს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს განსაზღვრავს, ანუ მის ხელში ამ პრიორიტეტების განსაზღვრა. როგორც უწყებაში განმარტავენ, აღნიშნული ნუსხა ინვესტორებს დამატებით ბარიერებს უქმნის იმ კუთხით, რომ ავალდებულებს მათ სასტუმროში განახორციელონ ისეთი საქმიანობა, როგორც არის კაზინო, ასევე მოაწყონ საცურაო აუზი ან აკვაპარკი, მაშინ როდესაც შესაძლოა ამის საჭიროება არ არსებობდეს და ინვესტორის ხარჯ მნიშვნელოვნად ზრდიდეს. მეორეს მხრივ აღნიშნულ ნუსხაში გათვალისწინებულია ოთახის გაქირავება და კვება, რაც საშუალო და მაღალი კლასის სასტუმროების შემადგენელ ნაწილს ისედაც წარმოადგენს. რაც შეეხება თავისუფალ ტურისტულ ზონებში საშეღავათო პირობებთან დაკავშირებულ ცვლილებებს, კანონში ზუსტდება, რომ ინვესტორები ქონებისა და მოგების გადასახადის ვალდებულებისგან 2026 წლის 1 იანვრამდე იქნება ან გათავისუფლებულნი. გარდა ამისა, სასტუმროს მშენებლობის დაუსრულებლობის შემთხვევაში დამატებითი ვადის ზედა ზღვარი 3 თვე აღარ იქნება დაწესებული. დღეს მოქმედი კანონით ინვესტორს დადგენილ ვადაში სასტუმროს დაუსრულებლობის შემთხვევაში ქონების მართველი 3 თვიან დამატებით ვადას აძლევს. ეს კი იცვლება და პარლამენტში ინიცირებული ახალი პროექტით ინვესტორს დამატებითი ვადა ქონების მართველის გადაწყვეტილებით განსაზღვრული ვადით მიეცემა. შესაბამისად, ეს ვადა შესაძლოა სამთვეზე მეტიც იყოს. ინიციატორები ვარაუდობენ, რომ ეს პოტენციურ ინვესტორს გადაწყვეტილების მიღებას გაუადვილებს, ხოლო ხარისხსა და პირობებს, რომელიც მათ უნდა შექმნან ადგილზე, სავარაუდოდ ბაზარი დაარეგულირებს.
ნახოთ, რამდენად დაინტერესებს ინვესტორებს ესეთი სახის ცვლილებები.
იმედია მათთვის, ასე ვთქვათ, მიმზიდველი იქნება ამგვარი შეთავაზება. ეხლა რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებზე შევჩერდებით. დღეს საქართველოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია ეწევა. შემფასებელი მისია მუშაობას დღეიდან დაიწყებს და 21 ნოემბერს დაასრულებს. მას მისიის ხელმძღვანელი მარტ გრისისტი უხელმძღვანელებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის წარმომადგენლები შეხვედრებს ტრადიციულად ფინანსთა სამინისტროში, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში და ეროვნულ ბანკში გამართავენ. შეხვედრების ძირითადი თემა, რა თქმა უნდა, საქართველოში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამების მორიგი განხილვა იქნება. ფონდის მისია ჩვენ ქვეყანას ამ მიზნით ძირითადად სამ თვეში ერთხელ სტუმრობს. ისინი საქართველოში არსებულ ეკონომიკურ ვითარებას და მაკროეკონომიკურ პარამეტრებს გაეცნობიან, განუცხადეს ერთ-ერთ საინფორმაციო სააგენტოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლობაში. 2016 წლის ივლისიდან თბილისის ახალი ავტობუსები ეყოლება. ამის შესახებ მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძემ განაცხადა. მისი თქმით, მიმდინარე წლის დეკემბერში BRD-ს დახმარებით თბილისის მერია ავტობუსების პარკის განსაახლებლად საერთაშორისო ტენდერის გამოცხადებას გეგმავს. გამარჯვებული კომპანია კი თებერვალში გახდება უკვე ცნობილი. თავდაპირველად 212 მეტრიან ბუნებრივ აირზე მომუშავე ავტობუს შემოვიყვანთ, განაცხადა მერის მოადგილემ, რაც ეკონომიური და ეკოლოგიური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია. ასევე EBRD დაგვეხმარება ახალი სამარშრუტო სქემის შედგენაში და იმ კვლევის მომზადებაში, რომელიც უნდა გვიკარნახოს მომავალში ეს სექტორი თბილისში, უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მერიის შემადგენლობაში, თუ უნდა იყოს ეს, ასე ვთქვათ, კერძო სექტორთან თანამშრომლობით ოპერირებადი კომპანია. და ბოლოს, რაჭის ტურისტული შესაძლებლობების კვლევასთან დაკავშირებით საპარტნიორო ფონდისა და საკონსულტაციო კომპანია BDO-ს შეხვედრა გაიმართა. კვლევა მოიცავს ზოგადად რაჭის, ასევე უწერას, შოვის, შაორის და სხვა ტურისტული ადგილების განვითარების შესაძლებლობებს. კვლევის შედეგად მომზადდება რეგიონების განვითარების კონცეფცია, რომელიც მიზანს ისახავს რაჭაში რამდენიმე თანამედროვე საერთაშორისო დონის კურორტის განვითარებას. BDO არის საერთაშორისო აუდიტორული ქსელის წევრი კომპანია, 1328-ზე მეტი ოფისით არის წარმოდგენილი მსოფლიოს 151 ქვეყანაში და მსოფლიოს, ესე იგი, ბიზნეს და საკონსულტაციო კომპანიების მსოფლიო ხუთეულში შედის ეს კომპანია. ამიტომ იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ მათი ერთობლივი საქმიანობა საპარტნიორო ფონდთან ერთად საკურორტო ზონის განვითარებაზე მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს და ისინი ვარაუდობენ, რომ 2015 წლის ბოლომდე დაასრულებენ ამგვარ კვლევას.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე იყო ჩვენთან ერთად ეკონომიკური მიმოხილვით. ყოველდღიურად შეგიძლიათ მოისმინოთ ეკონომიკური მიმოხილვა. ჩვენ წინ გვაქვს სპორტული და ვების მიმოხილვები, რაც საათამდე მოვასწრებთ ამ ყველაფერს, თუმცა მანამ სანამ სხვა მიმოხილველები შემოგვიერთებიან, გადავავლოთ თვალი ამინს, როგორი ამინდია დღეს მთელ საქართველოში. ნავარაუდები მარიამ შაუგულიძემ დაინტერესდა ამ თემით.
ბათუმში წვიმა და 14 გრადუსი სითბოა. ნავარაუდები ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე აიწევს და თან იწვიმებს. სახუმში წვიმიანი ამინდი და 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ფოთლებსაც წვიმიანი დღე და 13 გრადუსი სითბოელით იწვიმებს ახალციხეშიც და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე დაიწევს. ასევე წვიმა და 13 გრადუსი სითბოა ქუთაისში. ნავარაუდები ლენტეხში წვიმა მხოლოდ მცირე რაოდენობით არის მოსალოდნელი, ჰაერი აქ 14 გრადუსამდე გადდება. ცაგერში 12 გრადუსი სითბო იქნება. ცხინვალშიც წვიმა და მხოლოდ 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. წვიმა გორშიც ნავარაუდებია. ჰაერის ტემპერატურა კი 12 გრადუსამდე დაიწევს. დღის განმავლობაში შეიძლება თბილისშიც გაწვიმდეს. ჰაერი კი 14 გრადუსამდე გადდება. ყვარელში 14, სიღნაღში კი 12 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. თელავში ამინდი გოგჯის ინფორმაციით, რო გამოშვებით იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი იქნება.
Так, это мой.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. საუბრობთ ამ ახალ კონკურსზე, რომელიც შემოქმედებითი აზროვნების ნიჭით დაჯილდოებული სტუდენტებისთვის ინოვაციური პროექტების საგრანტო კონკურს წარმოადგენს. ამ ახალი კონკურსის საფუძველზე გამოავლეს საუკეთესო სტუდენტურ პროექტებს, რომლებიც მიზნად ისახავს კომერციული ღირებულების მქონე ინოვაციური იდეების რეალიზაციას, გამოგონებების სრულყოფას, საცდელი ნიმუშების დამზადებას, ახალი ან გაუმჯობესებული ტექნოლოგიების შექმნა დამუშავებას. ჩვენთან სტუმრად არიან ამ კონკურსზე სასაუბროთ მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების თესეუ ფონდის ხვალინდელი წარმატების აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი ნოსელიძე და სტუდენტი ლევან გაბისონია. დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან მომწანებისთვის. და კონკურსზე დავიწყოთ. ხო, ანუ ვის შეუძლია ამ კონკურსში მონაწილეობა და რა უნდა გააკეთოს იმისათვის, თუ ადამიანს სურვილი გაუჩნდება, რომ დარეგისტრირდეს?
მოგესალმებით, მადლობას გადაგიხდით მოწვევისთვის. ეს კონკურსი გამიზნულია სტუდენტებისათვის, როგორც უნივერსიტეტების, ასევე პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების. ყველა საფეხურის სტუდენტისათვის, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურის სტუდენტი, დოქტორატურის სტუდენტი შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს. ჩვენ ველოდებით და ვიწვევთ ყველაზე ნიჭიერ, ყველაზე გამორჩეულ და შემოქმედებითი უნარით დაჯილდოებულ ახალგაზრდებს, რომ წარმოადგინონ არ გაუშვან, წარმოადგინონ თავიანთი იდეა, რომელსაც აქვს ბიზნეს ღირებულება, რომელსაც ექნება კომერციული ღირებულება, რომელიც დაფუძნებული არის ინოვაციაზე. შეიძლება იყოს გამოგონება, შეიძლება იყოს გამოგონების სრულყოფა ახალი ტექნოლოგიის ან გაუმჯობესებული ტექნოლოგიის წარმოდგენა. შეიძლება უკვე საუბარი იყოს და მიზნადაც იყოს დასახული ახალი სტარტაპის გაკეთება. კერძო ინიციატივა, კერძო ფონდი, განათლების მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების თვის ფონდი მხარს დაუჭერს და მიეხმარება ამ იდეების კომერციალიზაციაში და რეალიზაციაში. ჩვენ ველით, რომ იქნებ სადმე მამის გარაში ქართველი სტივ ჯობსი მუშაობს სადმე და ყველას მოუწოდებთ, რომ აქტიურად მიიღოთ მონაწილეობა, დავეხმარებით.
ირაკლი, უნდა გითხოთ, ანუ რამ განაპირობა ამ კონკურსის ეს გამოცხადება იმან, რომ თქვენ გსურთ, რომ წახალისოთ ეს დარგი და იპოვოთ მართლაც ან ახალი სტივ ჯობსი, ან ნებისმიერ რიგითი გამოგონებელი, რომელსაც ღირებული გამოგონება იქნება, თუ იმან, რომ სტუდენტებს უკვე გააჩნიათ გარკვეულწილად იდეები და მათი ერთად თავმოყრა და ფორმის მიცემა გინდოდათ კონკურსის სახით?
ჩვენ კიცად გწამს, რომ საქართველოს ხვალინდელი დღე და პროგრესი დაფუძნებული უნდა იყოს ცოდნაზე, დაფუძნებულ ეკონომიკაზე, და ცოდნისა და ტექნოლოგიების ტრანსფერი უნდა მოხდეს ბიზნესში და ეს განაპირობებს ზოგადად საზოგადოების და ეკონომიკის წინსვლას. ამ მიმართულებით ყველაზე დიდი პოტენციალი აქვს ახალგაზრდებს, ყველა სტუდენტებს, ეს ერთი მხრივ. ამიტომაც გვინდა, რომ ავახალისოთ პირველ რიგში სტუდენტები. მეორე მხრივ, ჩემი პირადად და ჩვენი გამოსილებით სტუდენტებთან ურთიერთობის, ვიცით, რომ საქართველოს უნივერსიტეტებში არის საკმაოდ ძალა ამ კუთხით და ერთადერთი ჭირდება ამას ერთ კალაპოტში მოქცევა, წახალისება, მხარდაჭერა. ამიტომაც არის, რომ კერძო ინიციატივა და არა მხოლოდ სახელმწიფო ზრუნვისაგან უნდა იყოს, არამედ ბიზნესის ზრუნვისაგანიც უნდა იყოს. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართული ბიზნესი პირველ ნაბიჯს გავს აი ამ მიმართულებით და ეს ხარს უჭერს კვლევით და ინოვაციურ პროექტებს.
სტუდენტსაც რომ ვკითხოთ აზრი, მე სპეციალურად ვითხოვე სტუდენტის ჩვენი ეთერისთვის, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხომ მათთვის კეთდება და მნიშვნელოვანია. თქვენც მაგითო ვკითხეთ, ანუ უკვე არსებობს თუ არა ისეთი სტუდენტური იდეები, რომელიც კონკურსამდეც გესმოდათ და იცით, რომ მონაწილეობას მიიღებენ. ლევან გაბისონია სტუდენტი, რომელიც გარკვეულწილად არის ხო ამ ამბებში ჩართული. ლევანა, რა ტიპის გამოგონებებზე მუშაობ, ან ჩვენი მეგობრებისგან თუ იცი ცირთაი ტენდენციები რა არის, რადგან ქართველი სტუდენტები ფიქრობენ, რომ თავიანთი ძალები ამ მიმართულებით უნდა მოსინჯოთ?
მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იდეის ავტორებს, ზოგადად ესეთი უნიკალური შესაძლებლობებისთვის, რაც სტუდენტებს ხვაძლებენ ჩვენ ამ პროექტის სახით. ზოგადად, რა თქმა უნდა, უნივერსიტეტებში სტუდენტები საკმაოდ კარგ პროექტებზე მუშაობენ და რაღაც გარკვეული და ფინანსების და რაღაც გარკვეული მიხმარების შედეგად მართლა შეიძლება რომ ჩვენ მივიღოთ სოფლიო კლასის ინოვაციური
პროექტი. აი კონკრეტული მაგალითი რო გითხრათ, იმიტომ რომ მაინც როცა ისმის ინოვაციური იდეა ის რაც პრაქტიკაში შეიძლება განხორციელდეს, მაინც ცოტა გუნდოვანია.
რამდენად ჩემთვის ცნობილი რამდენიმე პროექტი არის, თქვათ მე პირადად რა პროექტზე ვმუშაობ, ჩემი მეგობრები რა პროექტზე მუშაობენ. ერთ-ერთი მათგანი არის მაგალითად ჭვიანი სახლების ეგრეთ წოდებული smart house-ების პროექტი, რომელიც გულისხმობს ინოვაციური მოწყობილობებით და ინოვაციური მიდგომებით სახლის სხვადასხვა სისტემის გამოყენება, რომ შევძლოთ უფრო მარტივად. მეორე პროექტი, რაც და ზოგადად ეს smart house-ის პროექტი ძალიან აქტუალურია მსოფლიოში და ძალიან ბევრი მიმართულებით მიმდინარეობს კვლევები.
რა ფუნქცია შეიძლება ქონდეს თქვენი იდეით გაკეთებულ ჭკვიანს?
ეს არ არის ჩემი პროექტი, ეს არის ბოთ ვიცი ვინც მუშაობს ამ პროექტზე და ამ პროექტით უნდათ რომ მათ რაღაც გარკვეულ წარმატებას მიაღწიონ. პირადად ჩემი პროექტი, ერთ-ერთი პროექტი გახლავთ ის რომ შეიქმნას ესეთი პროგრამირებადი დაფა, ეგრეთ წოდებული, რომელიც საშუალებას მიცემს ახალგაზრდებს სხვადასხვა სახის ინოვაციური პროექტების გასაკეთებლად. ანუ უფრო გასაგებად რომ ვთქვათ, ეს არის რაღაც გარკვეული Arduino-ს სტილის დასაპროგრამებელი დაფა, სადაც აერთებს სხვადასხვა მოდულებს, სენსორებს და უკვე იღებ რაღაც გარკვეულ საინტერესო პროექტს და პროდუქტს. კიდევ არის ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი, რომელზეც მუშაობენ და პრინციპში საკმაოდ ისეთი წარმატებულადაც. და ყოველივე აი ეს ასეთი სახის ფინანსებთან წვდომის მექანიზმები, როგორც არის მაგალითად ეს ფონდი ხვანგელი წარმატებისთვის, არის ის ერთადერთი მექანიზმი, რომელიც საშუალებას მოგცემს ჩვენ სტუდენტებს, რომ მართლაც ეს ჩვენი იდეები განახორციელოთ და მივიყვანოთ რაღაც საბოლოო დონემდე. საბოლოო ყველაზე კარგ ვარიანტში, რა თქმა უნდა, ეს უკვე სტუდენტს, იდეის ავტორს მიცემს რაღაც ახალი კომპანიის სტარტაპის შექმნის საშუალებას და საბოლოო ჯამში უკვე გლობალურ, ასე ვთქვათ, ბაზარზე გასვლას.
კონკურსი, მე როგორც ვიცი, არის ორი ეტაპიანი. პირველ ეტაპზე კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს ინოვაციური პროექტის მოკლე ვერსია და მეორე ეტაპზე სრული პროექტი და პრეზენტაცია, რის შემდეგაც საკონკურსო კომისია შეარჩევს დასაფინანსებლად გამოავლეს სულ მცირე 10 საუკეთესო პროექტს, რაც ნუ კარგი ციფრია, და თითოეული გამარჯვებული პროექტი 10,000 ლარით ფინანსდება. ხო, და 6 თვე 6 იმისათვის, რომ რეალიზაციის პროცესში დაუფინანსდეთ აღჭურვილობა, სახარჯო მასალების შეძენა, ინოვაციის განვითარების საოცრებელი ყველა სხვა ხარჯები და მომდევნო ეტაპზეც კი დაეხმარება ფონდი კომერციალიზაციაში. როგორ მოახერხეთ ანუ ამ თანხების მობილიზება? ბიზნესი საერთოდ რამდენად არის დაინტერესებული იმისათვის, რომ კონკრეტულ იდეებს შეუწყოს ხელი?
ეს არის როგორც მოხსენეთ კერძო ინიციატივა, კერძო ბიზნესის თანხა არის, ეს თვითონ ჩვენი ფონდის დაფუძნებისგან ბატონ თამაზ სამხიშვილის იდეაც იყო, რომ ხელი შეუწყო ზოგადად ქართული მეცნიერების, ქართული ინოვატორების ნამოღვაწარის და მათი იდეების ტრანსფერს ქართული ბიზნესის განვითარების მიმართულებით და მისგან მოდის ეს უკვე დაფინანსება. რაც შეეხება კონკურსის ვადებს, მე მინდა შევახსენო ისე ჩვენს მენელებს, რომ 25 ნოემბრამდე შეუძლიათ მართლაც წარმოადგინონ პირველ ეტაპზე მოკლე განაცხადი, ასე რომ საკმაოდ დრო ჯერ კიდევ არის დარჩენილი. ამის შემდეგ საკონკურსო კომისია, რომელიც შედგენილი იქნება როგორც აკადემიური სფეროს, ასევე ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებისაგან, გადაარჩევს საუკეთესოებს, რომელთაც მეორე ეტაპზე გადავლენ და მოუწევთ უკვე სრული ვერსიის წარმოდგენა, პრეზენტაციის გაკეთება კომისიის, საკონკურსო კომისიის წინაშე. საუკეთესო პროექტებს თქვენ მართალი ძალით ამათიდან იმედი 2-3 მომენტი იქნება დავაფინანსებთ და გავაგრძელებთ მათთან ურთიერთხელ სახარებ პირობებით თანამშრომლობას.
ბატონო ირაკლი, თუ იცით კონკრეტულად, ანუ ბიზნესი ხო ისეთი ფართო ცნება, რა მიმართულებებია პრიორიტეტული, ან ამ სტუდენტებს თუ შეიძლება რაიმე მისმიცეთ რჩევასავით, სად უფრო შეიძლება თავისი იდეები მიმართონ, თუ არ
გაქვს
შემოზღუდული?
ეს არის ფონდი, არის ახალი TES ფონდი, არის ახალი დაარსებული ზაფხულში დაარსდა, ეს არის პირველი კონკურსი, ამიტომ ამ ეტაპზე პირველ კონკურსისთვის ჩვენ პრიორიტეტები, თემატური პრიორიტეტები არ გამოგვიყვია. ყველა სფერო არის მისაღები, შეიძლება იყოს საინჟინრო ტექნოლოგიები, შეიძლება იყოს საინფორმაციო ტექნოლოგია, ბიომედიცინა, აგარული ტექნოლოგიები, რაშიც სტუდენტს თვითონ უნდა რომ წარმოადგინოს და რეალიზაცია მოახდინოს თავისი საკუთარი იდეის. არ არის აქ შეზღუდვა. რომდენო კონკურსებში ჩვენ გეგმავთ, იქ უკვე შესაძლებელია გავაკეთოთ ჩვენ პრიორიტეტები. შესაძლებელი კი არ არის კონკრეტულ პრობლემატიკაზე იქნება მორგებული საკონკურსო თემატიკა.
და ისე ლევანს მინდა ვკითხო, როგორც ინოვატორს და გამგონებელს, ნუ გარდა ამ კონკრეტული ერთი კონკურსისა, ხო, რამდენად ხელსაყრელი ვითარებაა დღეს საქართველოში იგივე გამგონებლებისთვის, ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც იდეები აქვთ და მისი განხორციელებისთვის გარკვეული პირობები ჭირდებათ და ზოგადად რა გჭირდებათ იმისთვის, რომ თქვენი იდეები კარგად იყოს განვითარებული და საბოლოოდ რეალიზაციაში გაუშვათ.
ზოგადად საქართველოში არსებობს სხვადასხვა
დაფინანსების
კითხვა. არსებობს სხვადასხვა დაფინანსების მექანიზმები, მაგრამ ყველა თქვა დაფინანსებს რაღაც გარკვეული მაგისტრანტის ან დოქტორანტის ან უკვე მკვლევარის მეცნიერის სამეცნიერო კვლევებს. ეს რასაც TS ფონდი ახორციელებს პრინციპში ნამდვილად ახალი არის და განსაკუთრებით სიახლე არის ის, რომ უკვე ბიზნეს სექტორი არის ჩართული და ეს უნიკალური მოვლენაც არის, ანუ პირველია ყოველში მე სხვა არ ვიცი და პრინციპი არ არის ბევრი მექანიზმი. როგორც ჩვენ ვახსენეთ საუბრისას, ინოვაცია და რაღაც მართლაც საინტერესო პროექტი, რომელიც იქნება პოტენციალის ქონე, მაღალი პოტენციალის ქონე. მართლაც სწორედ აი ესეთ ასაკში, სადაც არის სტუდენტური, აი ამ პერიოდში იქნება და ყალიბდება. შესაბამისად, განსაკუთრებით ბაკალავრის საფეხურის სტუდენტების დაფინანსებისა და რაღაც მათი იდეების რეალიზებისათვის, ჯერჯერობით შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მოქნილი მექანიზმია საქართველოს შექმნილი და ეს მართლაც კარგი ფაქტია და იმედი გვაქვს, რომ ამ კიდევ უფრო სხვა მექანიზმებიც გაჩნდება და
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. ცხადია, წარმატებებს გისურვებთ და ბევრი ნიჭიერი ადამიანის აღმოჩენას და კარგი იდეების მოგროვებას ამ კონკურსის საშუალებით. ჩვენთან სტუმრად იყვნენ მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის განვითარების TIS ფონდის სოხუმის წარმატებების აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი ნოსელიძე და სტუდენტი ლევან გაბიშონია. თქვენ რადიო თავისუფლებას, რომლის ეთერშიც ახალი ამბების დროა 9:30 წუთი შესულდა თბილისის დროით.
დღეს 9 ნოემბერს იუსტიციის საბჭოს ხდომა გამართება რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით. საქართველოს ოპოზიციური გაერთიანება პატრიოტთა ალიანსის წევრებმა შიმშილობა დაიწყეს გუშინ 8 ნოემბერს ღამის 12 საათზე, მათი ძირითადი მოთხოვნაა დაისაჯონ საგარეჯოსა და მარტვილში არჩევნების გამყალბებლები. თბილისის პროკურატურაში გამოძიება დაიწყო პოლიციელების მიერ ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე. სახალხო დამცველი პროკურატურას მოუწოდებს მდინარაძის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტი ობიექტურად გამოიძიოს. ხორვატიის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით საპარლამენტო არჩევნებში ოპოზიციური ხორვატიის დემოკრატიული პარტია იმარჯვებს. ეგვიპტის სამხედრო დაზვერვამ ჟურნალისტი ხოსამა ბაკატა დააკავა მისი დაკითხვა, კვირას 8 ნოემბერს 7 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. ჟურნალისტები დააკავეს გუშინ ღამით მოსკოვში ტელეკომპანია დორჩის კორესპონდენტების დაკავების ოფიციალური მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. რუსეთის ხელისუფლებამ სამშობლოში დააბრუნა ეგვიპტეში მყოფი 11,000 ტურისტი. ეგვიპტეში ამ დრომდე რჩება 80,000-მდე რუსი ტურისტი. ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრი სამეხ შუქრი წუხს, რომ დასავლეთის მთავრობები ქაიროს საკმარის მხარდაჭერას არ უწევენ ანტიტერორისტულ ბრძოლაში. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ეშტონ კარტერი ადანაშაულებს რუსეთს, რომ ისწილებს შეცვალოს არსებული მსოფლიო წესრიგი და დაარღვიოს სტრატეგიული სტაბილურობა.
ცხრასათი და 21 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ეხლა ჩვენ ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდება, რომელიც გვეტყვის იმის შესახებ, თუ რა იქნება საუბარი მის გადაცემაში. ნინო, დილომშვიდობის.
დილომშვიდობის, მოგესალმები. დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი გვყავს, ლევან ცუცქირიძე. ის არის მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ნიდერლანდის ინსტიტუტის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში და კიდევ უფრო საინტერესო და აქტუალური არის თემა. დღეს უკვე ექნება მცდელობა, თუ შეიძლება ითქვას, უფრო ფართო პრიზმით შევხედოთ იმას, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში პოლიტიკურ ასპარეზზე და რისკებზე იმ მოვლენების ფონზე, რაც ხდება ბოლო დროს. და 2016 წლის არჩევნებამდე პოლიტიკური თანხმობის მიღწევის მნიშვნელობაზე, რასაც ხაზს უსვამს ჩვენი რესპონდენტი დღევანდელი ლევან ცუცკირიძე თავის ბოლოდროინდელ ბლოგში. ასე რომ მასთან მსმენელთან ერთად როგორც ყოველთვის ვილაპარაკებთ ამ ყველაფერზე და დაგვირეკეთ 2988 327-ზე კიდევ ერთი მცდელობა მექნება სასწარკვეთილი რომ Facebook-ზე გამოგვეხმაუროთ. ძალიან კარგი საშუალებაა იმ თვალსაზრისით რომ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მოგწეროთ შეკითხვა იქნება თუ მოსაზრება. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ნინო წარმატებული ეთერს გისურვებ.
Facebook-ის გამოყენებას ჩვენც აქტიურად ვთხოვთ ხოლმე ჩვენს მსმენელებს, თუმცა ჯერჯერობით არც ისე დიდია მათი ჩართულობა, იმით ვიტოვებთ, რომ ჩვენი მსმენელები ერთიანად მიმართავენ ხოლმე ამ ჩვენ გვერდებს. ახლა კი ნოთარ მაღლაკელიძეს უნდა მოუსმინოთ სპორტული სიახლეებით.
დილამშვიდობის საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა გასულ უქმეებზე მოსკოვში გამართულ ევროპის თასზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა პრესტიჟულ გუნდურ ტურნირზე ტიტულისთვის ბრძოლაში სულ 6 ნაკრები ჩაერთო რომლებიც თავიდან ორ ჯგუფში გადანაწილდნენ და შეჯიბრება ჯგუფური ეტაპის შეხვედრებით დაიწყო ქართველმა მოჭიდავებმა პირველ ტურში თურქეთი დაამარცხეს ანგარიშით 5-3 შემდეგ კი უმთავრეს ფავორიტთან მასპინძელთა ნაკრებთან 2-6 წააგეს და ფინალში გასვლის შანსიც დაკარგეს მესამე ადგილისთვის შეხვედრაში რევაზ მინდორაშვილის გაწვრთნილი გუნდი ბელარუსის ნაკრებს დაუპირისპირდა და 6-2 მოუგო ერთათას რუსეთის ნაკრები დაეუფლა ფინალში აზერბაიჯანის ძლევით. საქართველოს ხელბურთის ეროვნულმა ნაკრებმა კი მსოფლიო ჩემპიონატის საგზურისთვის ბრძოლის შანსი პირველსავე საკვალიფიკაციო ეტაპზე დაკარგა. თელავივში გამართულ ჯგუფურ ტურნირზე ქართველმა ხელბურთელებმა 3 თამაში ჩაატარეს. პირველ ტურში ისრაელის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და 19-27 წააგეს, შემდეგ უფრო დიდი ანგარიშით დამარცხდნენ პორტუგალიასთან 22-17, ბოლოს კი ესტონეთთან ფრედ 25-25 ითამაშეს და 4 გუნდიან ჯგუფში მესამე ადგილი დაიკავეს. მსოფლიო ჩემპიონატის საგზურისთვის ბრძოლის გასაგრძელებლად კი პირველ ადგილზე გასვლა იყო აუცილებელი. ხელბურთელთა მსგავსად გასული კი უქმეები საკალათბურთო კლუბ ვითასთვისაც წარუმატებელი აღმოჩნდა. გუშინ ვითამ სპორტის სასახლეში ყაზანის უნიქს უმასპინძლა და 3-4 მეტნაკლებად თანაბრად ებრძოლა. გადამწყვეტ 10 თეორში კი 22 ქულიანი სხვაობით წააგო და საბოლოოდ ანგარიშით 76-104 დამარცხდა. მასპინძელთაგან ყველაზე მეტი 23 ქულა დარიუს კარტერმა ჩააგდო. პიერი ჰენრიმ კი 15 ქულა 8 მოხსნა და 7 პასი დააგროვა. ვითიბი ლიგაზე ვითამ უკვე 7 თამაში ჩაატარა და 16 მონაწილეს შორის ერთადერთი გუნდია ტურნირზე ერთი თამაშიც რომ არ მოუგია. მომდევნო შეხვედრას ვითა 15 ნოემბერს კრასნოიარსკში გამართავს ენისეისთან. საკალათბურთო თემითვე გავაგრძელებ. ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის მასპინძლობის უფლების მოსაპოვებლად 5 ქვეყანა იბრძოლებს. ფიბა ევროპამ დაასრულა ოფიციალური განაცხადების მიღება და კანდიდატებიც გამოაცხადა. ესენი არიან ისრაელი, ფინეთი, რუმინეთი, პოლონეთი და თურქეთი. ჯერჯერობით უცნობია ევროპის კალათბურთის მმართველი ორგანო არჩევანს ერთ ქვეყანაზე შეაჩერებს თუ წინა ევროპირველობის მსგავსად ჩემპიონატს რამდენიმე ქვეყანას გადაუნაწილებს. შეგახსენებთ ლევანდელი ევრობასკეტის ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები საფრანგეთში, თურქეთში, ხორვატიასა და ლატვიაში გაიმართა. ფინალურ ეტაპს კი საფრანგეთმა უმასპინძლა. როგორი სისტემით ჩატარდება 2017 წლის ევროპის ჩემპიონატი, 12 დეკემბერს გახდება ცნობილი. დაბოლოს 20 სიტყვით ჩოგბურთსეც გეტყვით. სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩი პირველი ჩოგბურთელია, რომელმაც ერთ სეზონში მასტერსის 6 ტურნირის მოგება შეძლო. სარეკორდო ტიტული ჯოკოვიჩმა გუშინ პარიზში მოიგო, მას შემდეგ რაც ფინალში ბრიტანელი ენდი მარეი 6-2, 6-4 დაამარცხა. ამ წარმატებით ნოვაკ ჯოკოვიჩმა კიდევ ერთი რეკორდი დაამყარა პარიზის მასტერსზე. მეოთხე დღა ჩემპიონი და მასტერსების საერთო მაჩვენებლით კი სერბი ჩოგბურთელი მხოლოდ რაფაელ ნადალს ჩამორჩება. ამ უკანასკნელს 28 ტიტული აქვს. ჯოკოვიჩისთვის კი პარიზული წარმატება 27-ე იყო.
დიდი მადლობა ოთარ, ეს იყო ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტის სიახლეები გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:36 შესრულდა თბილისის დროით. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ დაგიბრუნდებით.
Restless heart and a wander-ridden way. I never know how far I'll go or how long I'll stay. They say I never know what dangers are down each road I roam. I say I'm better
believe in the feelings in my soul. A woman has got her own way. This woman has got her own. I know that it's right when the ache goes away down in these woman bones. Many a love I've known, but not a one was to be. I never let them own the gypsy spirit in me. Oh no, oh, life needs freedom to flourish into the beauty it should be. And there's no reason the very same truth could not apply to me. A woman has got her own way. This woman has got her own. I know that it's right when the ache goes away down in these warm bones. Oh, what a blessed life I've been shown. One that is mine and mine alone. This lonely and lovely journey is bliss. Oh, yeah. Oh, oh, a woman has got her own way. A woman, she's got her own. She'll know that it's right when the ache goes away down in her bones. A woman has got her own way. This woman, she's got her own. I'll know that it's right when the ache goes away down in these woman bones.
ესეთი მუსიკა მოისმინეთ ქალების დღესთან დაკავშირებით, ქალების დღეზე მღეროდნენ.
ლირიული იყო ძალიან. მეც მომიდა წამღერებათან ამ სიმღერის დასრულების შემდეგ, მაგრამ
ესე დაცო დიდი ხანი არ გიმღერია ეთერში, რა მეუნდა მოვიდე.
ეთერში არა, მაგრამ ეთერს გარეთ ხომ ვღიღინებ ხოლმე.
ეთერში კი, მაგრამ ეს ხო ჩვენი მსმენელების ყურს მიღმარჩება და მე მინდა რომ ისე იმღერო, რომ მსმენელებმაც გაიხარონ ისე, როგორც მე მიხარია.
კაკი, რაც არჩება მსმენელების ყურს მიღმა, ეს ნამდვილად ვიქტორინა არის, რასაც აქტიურობენ ხოლმე, აქტიურად ჩვენ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე. ამჯერადაც პრინციპი შეიძლება ითქვას, რომ ტრადიცია არ დაირღვა და პირველივე შეკითხვის შემდეგ გამოვლინდა გამარჯვებული, რომელმაც დარეკა 2988-327 და დაასახლა სწორი პასუხი. ჩაფიქრებული იყო, როგორც გითხარით, პირველად ჩვენს ვიქტორინაში პოლიტიკოსი, რომელიც დაიბადა 1732 წლის 22 თებერვალს, შემდეგ მოუყვებით მისი ახალგაზრდობა და მეორე მინიშნებასაც მოუყვები და შემდეგ უკვე გამოაცხადოთ თუ ვინ იყო ჩაფიქრებული, ხო? 1789 წელს მას შემდეგაც ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია მიიღეს, აირჩიეს ამერიკის შეერთებული შტატების პირველ პრეზიდენტად. მისი ორივადით პრეზიდენტობის დროს დაარსდა ძირითადი ინსტიტუტები და სტრუქტურები, რომლებიც დღემდე მოქმედებენ. შეიძლება ეს თქვა 1797 წელს მეორე საპრეზიდენტო ვადის გასვლის შემდეგ იგი დაბრუნდა მაუნთ ვერნონში, სადაც სიცოცხლის უკანასკნელი დღეები გაატარა და გარდაიცვალა კიდევაც. ჯორჯ ვაშინგტონი იყო ჩაფიქრებული, მოკლედ. რთული გამოსაცნობი არ არის.
ამიტომაც გამოიცნო ბატონმა ვიქტორ დოლიძე პირველივე მინიშნებაზე. პრინციპში ჩვენ თქვით, რომ ქვეყანას მართავდა და ასე შემდეგ, შესაბამისად კარგი მინიშნება ჰქონდა პირველ.
ხო, მაგრამ ვთქვათ, ისიც, რომ აი რა არის, ხო, მჭადის სახელის რომ ხანდახან არ გახსოვს ხოლმე, რომ ვიქტორიის კითხვის დროს ვერამიც ვერ გავიხსენეთ, თავად უცბად ვიზე იყო საუბარი.
ეს ძალიან სასაცილოა, რომ ვერ გავიხსენე, იმიტომ რომ მეორე მინიშნებაში გიწერია
და რატომ მეორე მინიშნებაში მეწერია და ნასტას ვეულები დინარის დამნამეხმარეთ და შემდეგ ნასტასია რა თქმა უნდა.
მე ვითამაშე ვიქტორინა და მე გამოვიცხარი. პირველი გამარჯვებული მე ვიყავი, მეორე იყო ბატონი.
ეს ხდება ხოლმე.
მაგრამ ვინაიდან მე
ადამიანს შეიძლება საკუთარი სახელი აღარ გახსოვდეს რაღაც.
Ну იმართლებ ხა თავს, სადაც უარესები გითქვია, სადაც გამოტეხილ ხარ ყველა იბაბში, რაც ხერს ხდება ხოლმე.
გუცხოება კარგია.
რა თქმა უნდა, და ძალიან კარგია. მართლა კარგია. მოისმინოთ აფიშა, რომელიც მარიამ შავგულიძე მოგვიბზანდა 9:42 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დღეს აღამო 7:00-ზე ვასვაბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის თეატრში შედგება დავით ოიაშვილის ახალი სპექტაკლის საპრემიერო ჩვენება. ინტროსპექცია ამბავი ჩვენზე. ასე ქვია წარმოდგენას, რომლის მუსიკალური ხელმძღვანელი ნიკოლოზ რაჭველია და მაშინატო მეტონიძესთან ერთად სპეციალურად მოწვეული სტუმარი თეატრში მიიღებს მონაწილეობას. არტისტარიუმი 2015-ის ფარგლებში გალერეა არტარია წარმოგიდგენთ ლია ბაგრატიონის პერსონალურ გამოფენას ზუსტად, რომელზეც ავტორი აჩვენებს თიხის ქოთნის ტრანსფორმაციას სიცარიელემდე. ასევე პროექტის ნაწილია ინსტალაცია შეშლილი ჩაისმა. დღეს 14:00-ზე დაიწყება ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბერლინის ლიტერატურისა და კულტურის კვლევის ცენტრის მკვლევარ დოქტორ ფალკო შმიდერის ლექციათა ციკლი. ლექციები მიეძღვნება 20 საუკუნის ფილოსოფიის ისტორიაში ისეთ საკვანძო ფიგურებს, როგორებიც არიან ვალტერ ბენიამინი, ერნსტ ბლოხი, თეოდორ ადორნო და მიშელ ფუკო. დასწრება ყველასთვის თავისუფალია. ტრადიციულად ორ შაბათს გაგაცნობთ იმ ფილმების აფიშას, რომლებიც კვირის განმავლობაში თბილისის კინოთეატრებში შეგიძლიათ იხილოთ. კინოთეატრ რუსთაველსა და ამბირანში შეგიძლიათ ნახოთ სკოტ კუპერის ბიოგრაფიული დრამა „შავი მესა“. ფილმში მთავარ როლებს ჯონი დეპი და ჯოელ ედგერტონი თამაშობენ. ზაფსიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფილმების მოყვარულთათვის კინოპროგრამაშია ბრეკ ეისნერის ფილმი „ალკაჯებზე მონადირე“ ვინ დიზელის მონაწილეობით, ასევე სემ მენდესის ტრილერი „სპექტრი“, აგენტი 007, დენიელ კრეიგისა და მონიკა ბელუჩის მონაწილეობით. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ რეზო გიგინეიშვილის ახალი ფილმი „სიყვარული“ აქცენტით 2 საზღვრების გარეშე. საშინელებათა ჟანრის მოყვარულთათვის კი ეკრანებზია „ალისფერი პიკი“ და „პარანორმალური მოვლენები 5 3D გამოსახულებით.
ეს იყო მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული აფიშა, ვფიქრობ დაგეხმარებათ საღამოს დაგეგმვაში. ახლა კი დავით გოზოჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად. დათო გამარჯობა.
გამარჯობა.
რაზე უნდა გველაპარაკოთ?
რაზეც გინდათ, მას გველაპარაკოთ. შემეძლია გალაპარაკოთ, შაბათკვირას ვიყავი დევფესზე მაგალითად.
და რა ხდებოდა?
ამ შესახებ შეგიძლიათ დღეს საიზე წაიკითხოთ ცოტა უფრო დეტალურად, თუ შეგეძლოთ ფოგესმენათ, მაგრამ დღესაც კერძოდ
ვიყავით. ახალ გასართული გადაცემა ამ შესახებ გააკეთე.
რა თქმა უნდა, დევფესტი არის ესეთი ინიციატივა Google-ის დეველოპერების ჯგუფი თბილისი, აერთიანებს ქვეყანაში მოღვაწე დეველოპერებს, რომლებიც გაიკვირდებათ და ძირითადად არიან ახალგაზრდები და მე საუბრობენ, მუშაობენ, ჰაკათონი აქვთ. სოჩერს ან საინტერესო იდეები ქონდათ ჰაკათონზე გუშინ ჩავწერე რამდენიმე სესაუბრები და წირა და სხვა გამარჩევა და მე თვითონ იყო გაცილებით მასშტაბური ვიდრე წინა. ეს იყო ჩემი მესამე დევფესტი, რომელსაც ვაშუქებდი. ხვალ დევფესტებს გავშუქებული რა საქართველოს
დევფესტების არქივატორი იქნება.
ჯერ ახაც ალბათ 10 წელიწადში შემეცდება რომ გავიხსენო
კომპეტენტური პასუხები გასცე, როგორი წყებოდა ეს ყველაფერი ამ კითხვებს
დოკუმენტებთან შემოავზადებს დევფესტის საწყისებთან. ხო, მოკეთ.
მე იმაზე ველოდებოდი ინსტაგრამიდან გამქრალ გოგოებს.
ინსტაგრამიდან გამქრალ გოგოებს ხო ვსაუბრობ.
ახალგაზრდულ გადაცემას. არა, ახალგაზრდულ.
არა, მაგ დევფესტი რახან ტარდებოდა თბილისში და
ესე რა. მე დაანაცვლა
გოგოებს. ტარდება ხოლმე. ხო, გოგოებს შემდეგ გოგოებს იქნება აუცილებლად. სხვას შორის ამას საინტერესო პასუხი ქონდა. სახელს ახლა გავხსენებ, სწორედ ჩავხედავ სახელს. ერთ-ერთ ესეთ ქვია საკმაოდ გავლენიან და ცნობილ CEO-ს ერთ-ერთი კომპანიის სოციალური მედიის ბოდიში სახელი უნდა გავხსენო აუცილებლად ამ ადამიანის, აი, სად არის ესენაურნები არის გოგონა, რომელსაც უპასუხა ერთ-ერთმა მოკეცი, უნდა აუხსნა ზაკ ჯეიმსი, აი?
რა უპასუხა?
აუხსნა ცივითადი, ვთქვათ, ბაზისი, რაზეც გას ყველა სოციალური ქსელი, ყველა სოციალური ნეტვორკის კომუნიკაცია და მოკეთ მუთხრა რომ სოციალურ ქსელებში ყველაფერი ჩანს ისე როგორც ჩვენ გინდა რომ გამოვაჩინო და ეს არ უნდა ყოფილიყო მისთვის სიურპრიზი, როდესაც იწყებ და ამ ყველაფერს საერთოდ როდესაც გადაწყვეტა რომ გამხდარიყო ინსტაგრამის მოდელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მამასაც ბევრი გამოხმაურება ჰქონდა სხვათა შორის საკმარისად გუშინი, იმიტომ რომ ბერმა ჩათვალა რომ რაღაც ისეთი საკის კომენტარი ცოტათ ისეთი იყო აროგანტული ასე.
კი, შეიძლება. კი, შეიძლება. ამას რაც მეეთა.
Okay. Да, თუმცა ბერმა ჩათვალა რომ მართალი იყო, იმიტომ რომ ინტერნეტში საქსნობლად გაიზარდა იმ ადამიანების რიცხვი, რომელსაც ყალში ამოვიდა და ეს გოგონა თავისი ისტორიით, რატო აღარ უნდა მასით გამოაქვეყნოს ფოტოები. მე არ ამოვსულია, ამიტომ მე კიდევ გავაქცევ ამას საუბარს. ხო, დეფეს დაუბრუნდა მოდი. საინტერესო იყო გოგონებზე გამახსენ და Women Tech Makers კიდევ ერთხელ ჩაატარეს საქართველოში, წელს ხო ყველაზე საინტერესო იყო. მართლა ყველაზე საინტერესო იყო. ვორკშოპი იყო იდეაში, მაგრამ იყო ცოტათ განსხვავებული. ანია სათიანმა ჩაატარა, ანია სათიანი არის ჩეულობის ლექტორი. ჩაატარა ვორკშოპი. ოღონდ რაღაც პრეზენტაციების და რაღაც ასე ვთქვათ, PowerPoint-ის გარეშე უბრალოდ ჰქონდათ დიდი მაკეტი,
რომელსაც
შემოუსწრდნენ. არა, არაფერს არ ვიცი, უბრალოდ რომ დასწრაპლოდე, მიხვდებოდი რომ გაცხრებით, რომ საინტერესო არის ეს ვორკშოპი. ანუ ეს იყო პირველი შემთხვევა მგონი ჩემს ცხოვრებაში, როდესაც ტექნოლოგიების შესახებ, კოდინგის შესახებ საუბრობდნენ და ოთახში ვიყავ ერთადერთი კაცი და ისიც უბრალოდ გასაშუპებო. ხო, იყვნენ ქალები ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწე და საუბრობდნენ სხვადასხვა დროს ათისაურეს იმის შესახებ, როგორი არის ახლა ბაზარი, რა არის მოთხოვნადი, რა უნდა გააკეთონ და რა არ უნდა გააკეთონ იმის რომ კლიენტი იყოს კმაყოფილი. ორი საათი საუბრეს და შარეს ეს ვორკშოპი, თუმცა ეს უკვე ყოველ საინტერესო ვორკშოპი რაც
ჩანაწერი არსებობს
ვიდეო. ჩანაწერი, ვიდეო ჩანაწერი არ არსებობს. ერთადერთი რაც არსებობს არის აუდიო ჩანაწერი, რომელიც მე ჩავიწერე, იმიტომ რომ გავიკვირდება თან ერთადერთი ადამიანი, მედიის წარმომადგენელი ამ ვორკშოპში.
ვერ გამიკვირდება.
და ანუ ეს პატარა ჩანაწერი ერთ წუთიანი ჩავსვის სიუჟეტშიც, რომელსაც რომ შეგიძლიათ რომ მოისმინოთ. ხო, დავანებო თავი დაფეც ორი რაღაც მინდოდა, მე თქვენ რაღაცა შენთვის ვიპოვე.
აბა,
შენ ხო პოვავ ხოლმე რაღაცებს. და ესეთი ახლა ვიპოვე რედიტორმა გააკეთა, სამწუხაროდ ფოტოებს ვერ გაჩანებ, იმიტომ რომ აბსოლუტურ გენიოს მოვიდა იდეათ რომ ჩვენს კომუნიკაციებში იმიჯერი დაებლოკა, ამიტომ რას ვიზამთ.
ნარავშო,
სხვაგან ნახოთ. სხვაგან ნახოთ იმიჯერ, ვისაც გაქვთ, ვისაც შეგიძლიათ რომ იმიჯერით ნახოთ ფოტოები. Humans of New York არის ამ პოპულარული გვერდი, ყველა მეცი სამგვერდის შესახებ. Humans of Tbilisi-ც არსებობს, მაგრამ ყველა
ქალაქში არსებობს
უკვე Humans. Okay, ეს არის ფოტოგრაფიის გვერდი, დამეხმარები რომ ახსნათ.
ეს არის
street photography-ის
რაღაცა. ხო, აი ფოტოგრაფია და თო.
ახალი ჟანრი შეიძლება.
ნახო, ეს არის ახალი ჟანრი, რომელსაც ანუ კარგი რაც არის ჩემთვის, როგორც არა ფოტოგრაფის არის ის, რომ ყველა ფოტოს ანუ კარგად არის არჩეული ეს ადამიანები, რომლებიც ამ გვერდებზე ხვდებიან და მათ ახლავთ თავიანთი ისტორიები ან რაღაც გარკვეულ ტექსტებს ამბობენ, ხო ისინი. რაც ხშირ შემთხვევაში სწორედ ეს ტექსტი ხდება ხოლმე მისი გადაშიარების და გაზიარების მიზეზი.
მოკლედ ერთ-ერთმა რედიტორმა რედიტსა ესეთი დიდი სამუშაო გასწია და გააკეთა Humans of New York სეტი, ოღონდ 10 წლის წინ, ანუ ეცება ინტერნეტში, არქივებში და ასე შემდეგ, მოკლედ ვერ განეცება და შეაკროვა ნიუ-იორკერების ფოტოები, თუნდაც თავის კეპშენების. მიუწერა საკმაოდ ბევრი სხვა შორის დაახლოებით 1892-დან 1925 წლამდე და ზოგიერთი იყო National Geographic-დან 1907 წლის განმავლობაში.
კი, საინტერესო იყო.
ძალიან საინტერესო ფოტოსერია იყო. იყო აბსოლუტურად მულტიკულტურული სახეს ქვაჩვენებდა ნიუ-იორკის იყვნენი ესეთი ფილმები და რაც გვახსოვს რაღაც პოლონელი მაღაზიის ფლობელი იტალიელი ქალი რაღაც გერმანელი ასევე რაღაც მაღაზიაში მომუშავეები და ასე შემდეგ ძალიან საინტერესო ფოტოსეტი იყო ხო და ვიფიქრე მეთქენას და სიას ვეტყვი იქნებ თავისი საიტისთვის რამე მოიფიქროს თბილისის შესახებ ასეთიც მეთქე
კი თბილისი არაერთი ზუსტად ესეთი არა მაგრამ გავსი ფოტოების შესახებ ფაქტებს ეჯა გასაკუთრებით რაც მიყვარს არის ის რომ ერთ-ერთი ამ ქართულმა ვიზუალურმა არტისტმა გააკეთა თბილისის ახლანდელი და საუკუნის წინდელი ფოტოები ერთი ფოზეზე დადო ხო და ძალიან ესეთი ანუ ის არის შავ-თეთრი და არქივიდან ამოღებული ეს არის ფერადი და თანამედროვე და საკმაოდ კარგ სურათს იძლევა იმ შესახებ როგორ განვითარდა ქალაქი თუმცა ხო ადამიანებზე ფოკუსირებული ესეთი არ მაქვს მაგალითად ხო
მანამდე გეჩვენეთ რომ ეს ნახოთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა, თან ოშაბაც უკეთესი ბევრი რამ რომ ნახო ალბათ არც არის ახლა ინტერნეტში, ამიტომ შეგიძლიათ რომ აი ეს ნახოთ. სანამ წავალთ ერთ ახალ ესეთი ფიჩერის შესახებ, კი ძალიან მოკლედ გატყვით, იმიტომ რომ ამის ესეც შეიძლება შენ მოგეწონოს. ეს არის პინტერესტის ახალი, ასე ვთქვათ, ფუნქცია თუ სერვისი, რომელსაც გთავაზობთ, მოკლედ პინტერესტზე გთავაზობთ, რომ გრაფიკულ ძიების ფუნქციას რომ ჩვენ როდესაც ვიპოვით რაღაც ფოტოსეტში, ფოტოსეტები ახლა როგორც ეს, რამე ფოტოს ჩვენ ვეცებოთ უკვე ერთი კონკრეტული ფოტოს შესაბამისი სხვა ფოტოები. ეს არის ვთქვათ ფუნქცია, რომელიც ალბათ ამ საიტს გადაიყვანს სრულიად დახალხანებს.
ესეც გასატესტი ფუნქცია.
კი, გასატესტი ფუნქცია აუცილებლად, იმიტომ რომ ზოგჯერ არის რომ რაღაც 50 ფოტოსეტში პოულობ ერთ ფოტოს, პინტერესტი, პინტერესტი ვისაც არ გაქვს აბსოლუტურად რეკომენდაციას უწევ ყველანაირად, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული საიტი მაგის ვისაც ინტერნეტში
შურს. ინსპირაციული საიტი.
ინსპირაცია მიიღოს, კი. ტატუ ინსპირაცია.
ტატუ ინსპირაცია ხაკრეც გაგახსნილი სახლის დეკორზე ინსპირაცია მოკლედ კარგი
საერთოდ. კი, ბევრი რამ შეგიძლიათ ნახოთ და ნუ გრაფიკული სერჩი თუ ბევრი რამ შეგიძლიათ.
ნახოთ, რომ დათომას თავისი ტატუს შესახებ მე მგონი აქ ნახა პინტერესტზე.
პინტერესტზე ნახა. აი, უფრო მეტად
შეგეძლო. დათოს ტატუ ისეთია, ადვილად იქცევს შესაბამისი პირების ყურადღებას და ვინც ვისაც უყვარს პატარა პრინცი, დათოს ავტომატურად უყვარდება შესაბამისად. დათოს მოყვარულების რიცხვი საქართველოში ძალიან დიდია და წყითი.
თუ შეგეპარდა დათო შედეგ პინტერესი.
აი, კითხეთ პატარა პრინცი.
პატარა პრინცი პინტერესი.
და ვიცოცო ჩეხლაზე იყო ჩვენთან ერთად, სანამ კიდე რამე გვეთყოდა, კიდე ერთ ციხლე შემოგთავაზებდნენ და დავემშვიდობთ, იმიტომ რომ დათანხმდა ხან სატარებს ინტერნეტში, რომ დაუსრულებლად შეუძლია ინტერნეტ ამბების მოყოლა. 9:54 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქვია გადაცემას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთვის მუშაობს. გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ. ცა დილის საუბრები გააგრძელებს 10 საათიდან 11 საათამდე ეთერს, 11 საათიდან 12 საათამდე ნიკოს პოდკასტი იქნება რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა კი გვინდა პრესას გადავალოთ.
ხო, ბეჭდურ მედიასაც გადავალოთ თვალი. ნუ ორშაბათია და პრინციპში არც არის გასაკვირი, რომ ბეჭდურ მედიას პირველ გვერდებზე არის გამოტანილი რუსთავიორის თემა. მაგალითად, გაზეთ ბათუმელებში წაიკითხავთ სტატია სათავით რა შეიძლება შეიცვალოს მედიისთვის მოსამართლე უთმელი ის გადაწყვეტილებით. ასევე ახალთაობაშიც მთავარი თემა არის სწორედ რუსთავიორი, ყარამანიშვილები, დვალთან და საყევარიშვილთან, სალპარკო არაფერი გვაქვსო, სწორედ აი ამ სახელით არის გამოტანილი სტატია. რამდენად ნეიტრალური მართველები იქნებიან საყევარიშვილი და დვალი, ამას გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავთ. ახალ ვერსიაშიც ძირითადი მთავარი თემა არის სწორედ რუსთავიორი და გარდა რუსთავიორისა ახალი სკოლები ლამბოლასა და იერმუღანოლოში.
განძლებს ამის რომ ბევრ ახალ შენობას აშენებსო. ნახოთ რა ნამდვილად ისეთი იქნება მასშტაბური ახალი სკოლების მშენებლობა.
შერას გირჩევნას და სიგა.
ხო, მე რას გირჩევთ და მე გირჩევთ არტისტერიუმს, რომლის შესახებაც ჩვენ ვილაპარაკეთ მანამ სანამ დაიწყებოდა არტისტერიუმი, მაგრამ ვინაიდან არტისტერიუმი ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ფესტივალია, თუ შეიძლება მას ესე დავარქვათ, რომელიც წლის განმავლობაში თბილისში ეწყობა, კიდევ ერთხელ შევახ
Ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე უკვე ნინო გელაშვილი განაგრძობს ეთერს დილის საუბრებით.